U današnjoj epizodi Riznice pridružuje nam se Risto da pričamo o legacy igrama, igrama na tabletop simulatoru, kao i u prvom rangiranju top 5 igri sa mehanikom izdajnika. Uz ovo spominjemo i novu besplatnu D&D Beyond avanturu, par novih društvenih igri, kao i sumnjive stvari koje Marvel radi sa svojim RPG-om. Kao i uvek, neka se Riznica otvori.
Dobar dan i dobrodošli u još jednu epizodu Riznice online. Danas sa mnom, ja sam Kitić, danas sa mnom kao i uvek Laza i Dimitrije, kažete Laza i Dimitrije, čao.
Hello. Ćao.
I u današnjoj epizodi od Fresh of the Hills prošle epizode, ali sada u okviru više društvenih i video društvenih i RPG igri. Risto.
Ja, čao. Happy to be here.
U današnjoj epizodi pričat ćemo nešto malo o vestima, malo ispitamo Riki o njegovoj gaming istoriji i onda ćemo da radimo top listu igra koje imaju izdajnika mehaniku u njima, to jest mehaniku izdajnika. Tako da, ajde možda krenemo sa Ristom. Risto, kaži nam nešto malo o tvojoj gaming istoriji, gde si krenuo sa RPG-ima, kako stojiš sa društvenim igrami, tako da te bolje upoznaju ljudi, pošto smo prošli put, možda ste ga videli u prošloj epizodi gde smo pričali serijama, filmovima, ali a different ballgame. Izvolite.
Da, upoznaćete me još bolje kako epizode budu išle. pa moje iskustvo sa društvenim igrama je, rekao bih, poprilično dobro. I bogato, već od možda neke srednje škole, kraja srednje škole sam zašao prvo u D&D. Bajdo, ja mislim tako Kitiću ti ja onako i malo bolje upoznao i krenuo da se družimo. Mm-hmm. A nakon toga na fakultetu sam se zainteresovao za društvene igre, znači ne konkretno samo RPG-ove, nego za generalno board game, tabletop game. Kroz klub društvenog igara Goblin u Nišu koji se tada otvorio, to je bilo neka 2015. ili 16. sad se ne sjećam ja najbolje. I gde sam onda počeo u suštini da maltene svakog vikenda isprobavam različite igre sa različitim ljudima i upoznajem svoje društvo sa društvenim igrama i da upoznajem nove ljude kroz društvene igre. Tako da, evo sad već koliko 5-6 godina aktivno manje više se igram i jako mi se to sviđa i eto, to je u nekom najkraćem objašnjenju.
RPG sistemi, šta ti se dopada?
Što se RPG sistema tiče, na D&D sam batalio da igram pre nekih možda 3-4 godine, zbog nekih stvari koje se meni tu nisu dopale, tako da i dalje ga s vremena na vreme odradi neku one-shot sesiju, ali taj konkretan sistem sam napustio. Ono što mi se u posljednje vreme dosta sviđa je City of Mist. Njega sam igrao prošle godine i ove godine u neke 2-3 kampanje, to mi je bilo dosta cool, sviđa mi se generalna mehanika toga da nemaš samo fail ili success, već da nije tako sve crno-belo, tako da je to nešto što mi je što mi je cool. Osim toga, moram da priznam da ne igram toliko RPG, ovo generalno više volim board game i legacy board game ove mehanike, tako da prosto i zbog vremena i zbog toga što radim i nemam prosto dovoljno vremena da se obavežem na neki duži vremenski period da igram neku kampanju u RPG žanru, to prosto malo izbegavam u posljednje vreme.
To, zato tepaš legacy.
Znaš kako, legacy je možda meni nekako manji investment, jer nije toliko, imaš kampanju koja nije toliko, ajde da kažemo, ja bih legacy sisteme zamislio kao neku seriju koja ima kao Monster of the Week, ajde tako kažeš, sistem, svaka epizoda je nešto novo, a onda imaš neki overarching plot koji ide kroz sve to. Tako da ja se generalno u takve sisteme lakše upuštam, zato što mi je mnogo lakše da upadnem čak i posle mjesec i po dana nazad u celu tu priču, nego RPG kampanja koja generalno mora da se igra redovno, jer prosto ljudi zaborave pola stvari i onda nema baš mnogo smisla da se tako igraju.
Nije, zato imaš DM-a, brate, on te podsjeća.
Da.
Imaš DM-a koji piše domaći zadatak posle svake sesije. Da,
da, i onda prosledi. Ili, ili pre nego što krene sesija, pa
šta se ovo obnovi
gradimo. Pa da, ja, na primjer, ja to radim. Imam tako rezime mali. Ili od prethodne sesije, znaš, nakon što mi je ostalo novce ili šta već, onda skrpim i onda se setim. A da be, a, dao sam mu previše jaka item, fuck.
oh no.
Ja, radio sam to nekoliko puta, gotovo na početku. Dao sam level 3, level 2 karakteru plus 1 weapon koji je mnogo jak.
Wow. Wow. Mistakes for me.
Dobro, desi, mislim, onda samo od svaki neprijatelj nadalje ima isti taj mač, tako da nije da, strašno.
To. No, ne, to je bilo.
Ali je veoma common item.
da, u stvari da. U stvari, Giant Slayer axe je veoma common item. Ovdje ima suda. U ovom gradu suda.
Bukvalno ga koriste da čiste cipele.
Da. Ugh. Who wants a Giant Slayer axe? You get an axe. You get an axe.
Bukvalno get an axe. Čački zove se. Čački zove se Giant Slayer axe.
Da.
Da se mi bacio Giant-a. Znaš kako se Giant-u to dopalo?
A, resto, pošto si pomenuo, Legacy igre ja nijednu nisam igrao, ja mislim. Svima koji nije prevario neko. Jel, možeš da mi kažeš odakle, šta je dobar početak za neku Legacy igru? Mislim, onako da je dobra za početnike ili tako nešto, da je zabavno. Pošto, mislim, znam nekoliko, znam tipa Pandemic da ima svoj serijal Legacy igara, znam da je on i My City, ili kako se već zove. Jel, imaš neku preporuku?
Gloomhaven je tehnički.
Legacy, da.
Znaš kako, jednu, neću da spojam jednu od igara na mojoj listi današnjoj, pa o njoj neću pričati sada. A, ono što generalno mislim da je dobar početak za Legacy bih ti bio Pandemic. Moj neki savjet. Ja mislim da je Pandemic jedna od možda i najboljih Legacy igara. I neverovatno mi je ono što je meni... Kako?
Koja epizoda? Pa epizod, koja je epizoda Pandemic, jer znam da ima...
Ne, imaš Pandemic Legacy, zero. Baš.
Pandemic Legacy, postoji društvena igra.
Pandemic Legacy, ali zar nema Legacy isto epizode?
Ima sezone.
Ima sezone,
iskreno ne znam. Ja sam igrao jedan Pandemic Legacy, ne znam koja je to bila sezona, možda čak i prva. I ono što je, isto mislim da je cool za ulazak u Legacy, da prvo odigraš osnovnu igru, znači bilo to Pandemic, bio koji god, znači, ali da odigraš osnovnu igru i da onda odigraš Legacy, jer Legacy... po mom ličnom mišljenju, mnogo napređuje čak i samu igru, a onda je dodaje te neke elemente gde bukvalno svaka sljedeća partija ima, vuče repove iz prethodne i utiče na igrače, tako da praktično ono što si radi u prošloj partiji, radiš u ovoj sljedećoj. Tako da, jedno od...
Možda ne bi bilo loše da objasnite koncept Legacy igra generalno, za ljude koji ne znaju.
To je generalno onaj, kako se zove, the main character will remember that.
Pa baš to. Kao choice based game, somebody will remember this. Pa dakle, Legacy igra je unapređenje osnovnih board game-a koji se igra u jednoj sesiji, u smislu da akcije koje donosite u jednoj partiji će imati neke posljedice u sljedećoj. To znači da ako ste pobedili, imat ćete neke benefite u sljedećoj partiji. Ukoliko ste ubijeni, vaš neki naslednik koji je, generalno te igre dosta često imaju takvu mehaniku, da vaš naslednik u sljedećoj nekoj dinastiji, u sljedećoj nekoj eri, koja predstavlja sljedeću sesiju, ima neki, kako se zove, ili penalty, ili na neki način, kako se zove, osjeća posljedice toga što se desilo.
Znači svaki RPG ikad kad ti umre lik i mrzite da praviš lik, napraviš nekog brata ili sestu koja...
Da, ili deta, tako nešto, da.
Baš to.
Albert the 75th.
Da. Tako da...
Izvini, nastavim.
Ništa, pa ne, samo hoću kažem da je to generalno najosnovnija ideja sad. Svako tu Legacy... priču drugačije može da implementira, ali ono što sam ja video, što jedna od igara, evo, dobru preporuku mogu da vam dam, koja je isključivo Legacy igra, koja nema osnovnu igru, a koju sam, možda si pričao, ne znam, da u prethodnim epizodama o njoj, King's Dilemma, koja je, po mom mišljenju, uzela najboljih koncepte Legacy-a i napravila igru koja samo tako može da se igra, koja je praktično neki Game of Thrones kroz...
Nismo pričali o King's Dilemma, nismo pričali uopšte o King's Dilemma, tako da imaš... apsolutno full runway da pričaš o njoj, jer video sam kako se igra,
ali za četiri igrača i nema nikad ja to igram, jer je legacy za četiri igrača.
Pa jeste, znači, još jedna bitna stvar, ajde da samo pred toga, pre nego što uđem u King's Dilemma, da napomenem, da ovaj legacy koliko god nije RPG kampanja koja zahteva stalnu postavku, opet zahteva neki broj ljudi koji će biti u varijanti da se obavežu na neki određeni period vremena. Ovaj, ono što je po mom mišljenju njena najveća prednost je to što zaista ne morate da imate redovne sesije da biste igrali. Znači, mi smo imali situacije, smo igrali legacy igru koju smo igrali jako dugo, ali smo imali po pauzi, po mjesec, mjesec i po dana. Relativno je lako da se vratiš nazad u ono, flow i u to, u celu priču šta se dešava, jer kažem, ideja jeste da su to i dalje odvojene sesije u kojima ti igraš određenu igru, ali postoje neke stvari koje te stvari tajinuju i tako čine zanimljiviju čitavu igru. Tako da ovaj, s te strane, mislim, evo, ja prvi na ovom primjeru mogu da kažem kao neko ko je ovaj, ko se zaposlio u jednom trenutku svog board game-ovanja, ovaj, meni je jako postalo naporno i komplikovano da organizujem kampanje bilo kog tipa sa svojim društvom, jer nikako nismo mogli da se dogovorimo i to su neka bile pauze po 2-3 mjeseca i onda prosto besmisleno uopšte nastavljati. Da Legacy-em sam našao taj neki, da kažemo, neku sredinu između toga da igraš klasičan board game koji je jedna sesija i da igraš neku, da kažeš, kampanju. Ovaj, tako da bih to preporučio svim ljudima koji imaju takav neki problem. A i svima ostajemo. Znači, ako treba probati barem jednu Legacy igru čisto da bi te osjetili šta, ovaj, kako to izgleda i na koji način se to igra.
Definitivno, ja mislim, najbolje za ekipe koje su, na primjer, četiri, imaju 3-4 igrača i nemaju neko ko hoće da DM-uje RPG i
da.
Pogotovo i da imaju vreme i da nemaju vreme, legacy igre su super za takve grupe koje se često kupljuju, hoće da igraju nešto, hoće da igraju neku priču, ali neće da igraju RPG, to jest ili nemaju DM-a ili ne žele da igraju neki RPG koji, ono, kolaborativni RPG, nego više e, sad će pratimo priču od društvene igre.
Tako je, i možeš da zameniš eventualno u nekoj partiji kad neko ne može, može da se zameni nekim drugim igračem, znači to opet nije tako strašno, jer koliko god treba da pamtite šta se dešavalo, opet taj neko može da se ubaci barem na sesiju dve i da zameni nekog drugog, tako da ima i toga.
Everyone can be replaced.
Pa da. Ovaj, ono što se tiče King's Dilemme, King's Dilemme je za mene lično možda i najbolji Game of Thrones u kutiji koju sam video. To je igra koja je isključivo zabazirana na intrigama, na diskusiji, na prevrtljivošću, kako da kažem, znači tim svim stvarima, znači nije ratna igra pre svega, to je igra u kojoj ste svi u suštini neke noble family, znači porodice koji svako predstavlja jednu svoju kuću i vi u svakoj nekoj eri određeno kraljevstva pokušavate da utičete na, ovaj, na to kraljevstvo, znači na njihovu, na ekonomiju, na generalno sve što se dešava, odluke strateške koje će donositi kralj i tako dalje, faktično predstavljate neke ovaj, savjetnike kralja i legacy je baš zato što svaka kuća ovaj, ostaje kroz određeni jako dugačak vremenski period i svaka sesija predstavlja, svaka individualna partija predstavlja jedan deo, znači neki period od nekih 10-15 godina gde jedan predstavnik te porodice ima određene, svaka porodica ima neke svoje prednosti i mane, znači u čemu su dobri, u čemu nisu tako dobri, svaka od njih ima neke svoje agende, odnosno planova, odnosno ono što one žele da postignu. Nekome je cilj da je kralj uspešan i da on da mu pomognu da njegova vladavina bude uspešna, nekome je cilj da ga svrgne i da ga ubije ili tako dalje. Tako da ima poprilično, sad malo da ne ulazim u detalje, sam igre malo kompleksne da se objasni kompletno, ali najsažetije objašnjeno je u suštini to. Igra se zastavlja na masivnom diskutovanju, na dogovaranju, pregovaranju, pravljanju alijansi, razbijanju tih alijansi, ali svaki individualni igrač ima nešto što želi da uradi i to se razlikuje od svih drugih igrača. Naravno, svako njih pokušava da uradi svoju stvar, ali negde će morati da sarađuju da neke stvari urade zajedno, negde neće. Tako da i u svakoj sledećoj partiji, zavisno se od toga šta se desilo u prethodnoj partiji, će neke od tih kuća imati neke bonuse, neke prednosti, zato što su njihovi preci nešto dobro uradili ili imaće penalti ako njihovi preci u prethodnih partijama su napravili neke propuste i izgubili. Tako da definitivno igra koja je, opet kažem, samo legacy, ne, nema, nema varijantu da se igra kao jedna one shot kampanja. Pretpostavljam u suštini da može da se igra tako, ali nije, nema toliko draže jer je baš cijela poenta da je to jedan dugačak period u kome se ovaj, ta politička moć ide iz ruke u ruku, iz kuće u kuću i da je prosto to je daje neku, neku, ovaj, neku posebnu draž.
Ako sam skapirao, mislim da je... Da kad vodiš jednu kuću, hoćeš da, mislim, htio bi da je vodiš do kraja.
Da.
Mislim, može da se zamene likovi, ali ono, mislim da je čar da, e, ja imam ideje sa ovom kućom, šta ću da radim za nekih 5 sesija ili tako nešto. Ali,
i ti ne menjaš kuće, znači ti imaš jednu kuću od početka do kraja kampanje.
Da, hoću da kažem, ti imaš, ono, ako ste stalni, ako nemate zamenu ljudi i tako te stvari, mislim. Ako je stalna postavka i vodiš jednu kuću, hoćeš da je dugoročno do kraja.
Da, da, da. Da. To. Baš to.
Ja. Ali imate još neke
pitanje? Koliko sesije uglavnom traju u Legacy igre? Pošto znam da je jedna meni je barem rezervacija za Legacy igre, je što nakon ne znam koliko sesija, ja verovatno više neću moći da igram, mislim, ajde što smo prešli kampanju, ali zato što je tabla ili tako nešto izlepljeno i onda, mislim, znam da to nije baš za sve da se igra, ali to mi je kao glavna stvar, da li ću ja moći i koliko dugo ću ja moći da igram to igram, to je.
I to je vrlo, opet, varijabilno, ja negde, koliko sam do sad imao prilike igare koje sam imao, se negde zasnijem na nekih 15-16 sesija. To se takođe može ovaj, menjati zavisnost jer neke odluke u igri mogu da ti ili skrate ili produže ovaj, kampanju. Znači, neke legacy igre imaju baš one momente gde napraviš odluku koja može ozbiljno da utiče na nastavak. Znači da ti uradiš nešto ovaj, što će potpuno da utiče na sve igrači, da vam potpuno ode na jednu drugu ovaj, stranu i da vam smanji broj sesija jer će vam se priča završiti ovaj, ranije. Ono što je dobra stvar, pošto si pomenuo to da kad jednom odigraš legacy igru više ne možeš nikada da igraš, to je uopšte slučaju tačno, ali neke igre su se vrlo pametno ovaj, osmislile određene mehanizme na osnovu koji kad ti odigraš legacy igru ti možeš da igraš tako, kad je završiš, kad je zalep, oblepiš sve i odradiš, ti onda možeš da nastaviš da igraš kao običnu igru nakon toga. Znači samo jedno možeš da odigraš u legacy varijanti i to ću pričati posle kad dođem do igre koja mi je na listi ovaj, pa ću du detaljnije malo da objasnim na šta mislim, ali poenta jeste da ti nakon toga ovaj, tu igru ne treba da baciš, nego možeš da je koristiš kao običnu jednu one shot ovaj, board game koji ćeš da igraš sa bilo kojom grupom prijatelja. Nemaju to sve, ali znam za neke koje to imaju i meni se to recimo baš sviđa, jer to je baš ono good value for your money, zato što ne gubiš faktički igru kad je završiš.
Interesuje me, jel to slučaj sa pandemikom, jel može da se igra običan pandemik kad završiš legacy igru na ovaj tabli?
Da, koliko ja znam, mislim da.
Super, dobro, pošto smo, to je jedna od igara koju smo ono, planirali da uzmemo, ali pandemik košta, bre, mislim da je oko 6000 ili tako nešto.
Da, nije one male kockice koje mora da štampaš,
da.
To je da imaš u igrici one
da
čeli izbrate.
Imajte u vidu da legacy igre koriste, uglavnom mnogo više koštaju, mislim mnogo više koštaju, neki 20-30% više, ako postoji tipa osnovna igra i legacy igra će koštati više zato što sadrži mnogo više komponenti u sebi, mnogo više drugih stvari, da. Tako da... Da, pandemic legacy skuplje nego obična pandemic i to je.
Dobro, cool.
Zato što legacy igre imaju sličice. To je glavni razlog.
Samolepljive sličice.
Isključivo na samolepljivu traku odlazi, sve pare odlaze.
Da.
Ja sam, kad smo kod, mislim, jel imate još neka pitanja za King's Dilemma konkretno, pošto imam teo do Segway. Ovo nije tehnički legacy igra, ali može da se gleda tako. Probao sam preko tabletop simulatora Arkham Horror The Living Card Game. Da, to je bukvalno i dalje, najviše mogu da je povežen sa idejom Gloomhavena, meni je bilo najsličnije tome što se tiče priče, ali bukvalno to je mislim generalno ideja kao legacy game, gde ti imaš kampanju, to jest mini kao mini kampanjice, znači tipa prva ona koja dođe sa kutijom, dobiješ tri su kampanje, i onda, ne znam šta je ovo, Lazor, ne znam zašto ima teren.
Sam pogrešio.
Arkham Horror,
Card Game.
Ne znam zašto je, da, Card Game, ali ne znam zašto, ono su ljudi pravili teren. Tako da imaš svoj špil, znači da, to je Arkham. Znači imaš svoj špil koji ljudi, znači svog lika, u base game-u ne znam koliko dobiješ tačno špilova, pošto sam igrao preko tabletop simulatora i možeš da online skineš špil bukvalno, ali imaš određen špil sa kojim krećeš i ideš kroz kampanju koja se ono, otkriva se, ne znam, ima polja, pa ostavljaš figurice ili ove sličice s tog lika, pokušavaš da rešiš pre nego što, as per usual, mislim, svaki put kad im vidite da je nekako povezano sa Cthulhom, znači da će igra da te bukvalno, će da izađe iz kutije i da te bije dok ne umreš, tako da svaki Cthulhu vezana igra je uvek protiv tebe maksimalno i obično je nemoguće se pobedi, ali mislim i dizajnirano je tipa prva kampanja koju ti daju u tom boksu je bukvalno dizajnirana da ima masivan skok težine između druge i treće sesije bukvalno. I onda te tera da kupiš više, da bi, jer je deck builder. Znači, zamislite igre kao što su, ne znam, Yu-Gi-Oh! Magic i takve stvari, samo što igraš kampanju sa njim. Tako da i dalje možeš da kupaš stvari i boostere i tako, mislim, ne, nije booster, mislim da je fiksno. Da je fiksno, nisu boosteri, ali kupuješ karte koje, znači kupuješ kampanje i nove likove, dodaju ti karte, možda da mešaš, jer ono, tipa ove lik može da koristi ove i ove tip karta. Ne znam, žute i ljubičaste. Ove može da koristi plave i ljubičaste i tako te stvari. I ti između sesija budžiš lika, to jest upgradeš karte. Imaš neke karte koje ne možeš na početku kampanje da imaš. I kako ide kampanja, ako dobiješ experience, možeš da kupuješ karte sa jačim experience-om. Tako da, osjećam da je to masivna investicija, to jest ne osjećam, nego je definitivno, ako se ulažete pare u Arkham Horror, ima da ulažete pare u Arkham Horror, jer je stvarno dizajnirano je da bude ono kao postavljeno, ti možda igraš više puta kampanju, ali ta kampanja neće nešto preterano drugačije da bude, jedino ako ono, isto kao Legacy Game, mislim, ako failuješ, onda će da ti bude drugačije skroz nego da si uspeo, ali ono, ne razlikuje se preterano mnogo. Ali isto tako možeš ono, da igraš sa više ljudi, možeš repetitivno da igraš sa više ljudi i nemaš, ništa ne lepiš, nego više ono po sistemu, aha, mi smo, ne znam, u prvoj sesiji smo, da li smo zapalili kuću, da, ne. I onda ako jesmo, u sledećoj sesiji krećemo bez kuće. Jer je kuća zapaljena. Znači, ima meni, tako, kaži.
Ništa, samo da, generalno taj koncept toga, kupovanja booster packova i deck buildinga, ne znam,
booster,
da sam više...
Biće ponovo ko Android Netrunner, nisu boosteri.
to su više nove avanture i novi, kako da, se zove, scenarij koje možeš da igraš.
Fiksne karte dobiješ nove scenarije. Isto kao Risto ima Marvel Champions. Tako da isto
da, ono, sve te igre su nastale kao rezultat neverovatno uspeha koji je Arkham Horror The Card Game. To je Fantasy Flight, to bukvalno postao cash cow zato što su nakon toga napravili Lord of the Rings Living Card Game i to je zapravo pravi naziv, Living Card Game. To je ono što oni imaju, oni pokrenu s određenim brojem karata i onda konstantno izbacuju, recimo Marvel Champions je to da ti dobiješ ili novog heroja kao određeni deck.
Da, tu dolazi celokupno, sa herojem i sa sve.
Jeste, ali to je ono što hoće da kaže Kitić, nemaš moment randomnessa, znači nemaš slučajni izbor boostera, znači uvek dobiješ iste karte u istom pakovanju. I to je ono što ti dodaje.
Putim je najlogičnije kad kažem, zato što sam navikao na TCG koji su boosteri, ali kad u ovim u Living Card Game-u je, bukvalno kupiš kao da kupiš ekspanziju za igru, ti znaš koje karte idu i znaš da će da dobiješ, ne znam, tu priču, bukvalno. Znači, kao da kupeš još dodatak na Legacy game, ali možeš da koristiš prethodni Legacy game da bi igrao novi Legacy game. Tako da to je taj koncept living card game-a i imate ga na tabletop simulatoru ako dovoljno dobro nađete, pošto su ga u jednom momentu sklonili. Na primjer, to sam hteo malo prije kažem kad je Risto pričao, kad je Laza kao nisam bio siguran ovo. Znam da Laza igra puno TTS, mislim da je tabletop simulator super za Legacy igre.
Apsolutno jer, da.
Jer da. Mislim da je, na primjer, tu bi mogu Lazu da probaš neku Legacy igru da bez da se vežeš da je kupiš u fizičkoj formi, da probaš ako ti se dopadne, onda možeš da je ono. Jer prva sesija Legacy igre neće mnogo da promeni mišljenje kako ćeš da igraš ovako kad je uspješ.
Da, da. Pa mislim, to je jedna stvar, to što su iskuplje malo što je memoristo i onda mislim, društvene igre inače nisu toliko jeftinje. Onda tako kad rakupiš nešto što ne znaš da li je dobro ili nisi probao ili nemaš baš preporuku ili šta god, znaš ti treba ipak da li osneš ono od 50 do 100 evra na slepo, znaš, i onda da... Mislim, dobro, može dobro da se prodaju društvene igre, posle dobro je tržište polovnih društvenih igara i kod nas čak, ali i dalje, znaš, nije ti prijetno ako ispadne loše, onako da se smaraš uz neku igru, a patio si ko zna koliko.
Ono što je dodatni problem sa Legacy igrama je što ne možeš da gledaš review na internetu što ti ne, da ti neko ne bi spojlovo bilo što se dešava. Tako da oni generalno kada gledaš review na internetu za bilo koju od igara, oni ti taju review koji je no spoiler review, koji ti opet da ono overview mehanike, ali to ti nije dovoljno. Da bi znao da li ti se Legacy igra stvarno sviđa, ti moraš da probaš priču, da vidiš da li je to nešto što bi ti što bi te se tebi dopalo. Tako da mislim da je Kitić potpuno u pravu. Tabletop simulator je odličan generalno za bilo, da se bilo šta isproba od igara prema što će da ih kupite. A konkretno slučaj, evo, pošto je već pomenut sam Arkham Horror Dokai Game, to je također odlična ideja, zato što stvarno Arkham Horror košta jako mnogo. I jako je teško naći sve te pekove, zato što ja sam baš pričao u Miplu i u Games for You i ovde po Beogradu svim tim, znači svim našim prodavnicama društvenih igara, jako se pogotovo sad od pandemije teško nalaze ti, jer dođu ljudi koji ne mogu da nastave da igraju, jer u Arkham Horroru je to bar tako, da ti krećeš od osnovne igre i da onda kupuješ, znači odrigaš osnovnu tu neki scenarij i onda kupuješ sledeće i postoji tačno redosled u kome se oni igraju. Tako da ne možeš da skačeš.
Ne mora da znači, možeš da biraš druge misije. Imaš ti u sklopu peka koji kupiš, imaš redosled, ali ne moraš nužno da ideš redom.
Da, ali postoje, ok, to jeste tačno, postoje određene celine u kojima se nalazi više recimo neki scenarij. Ti ako kreneš da igraš jednu od tih celina i odigraš se recimo 2 ili 3 od 5 i ne možeš nigde da nađeš četvrti, ti si faktički tu zaključen, odnosno stojiš dok to ne nabaviš. I znam da mnogo ljudi imaju taj problem, da ne mogu to da nađu. Tabletop simulator donekli to rešava, ja mislim da tamo sada, pogotovo za Arkham Horror postoji, pa ako ne sve, bar 90%, evo, ekstra.
Niste to čuli ovde, ali postoji ako dovoljno tražite. ovo i veoma je pametno dizajniran, jer koristi njihov sobstveni sajt da na tabletop simulator. Ali, ne znam, stvarno, ako nađete, mi vam nismo ovo rekli. Da, Arkham Horror, sviđa mi se aspekt igranja na tabletop simulatoru Arkham Horrora, ali lično meni s Arkham Horror nije dopao, jer generalno nisam neki fan Legacy Games. Više volim da vodim RPG nego da igram Legacy Games, tako da, fina igrica. Jasno mi je zašto ljudi koji vole, ako volite bilo šta Cthulhu i tako te stvari, dopišite vam se Arkham Horror, jer je lepo odrađena igra, kvalitetno, mislim, lepi su i...
Pored card game-a postoji osnovni Arkham Horror.
Board game. Da, ima mnogo Arkham igri, mislim, generalno, Cthulhu vezanih igri, ima ih, ja ih konstantno mešam, znači sad sam zapamtio Arkham Horror card game i sad znam šta je Arkham Horror card game, zato što ima i Arkham Horror, pa onda imaju oni prvo, mislim, tehnički bi trebalo da House of the Hill nije Arkham Horror, ali je Cthulhu-esk isto te stvari, a onda ima i Haunting, Da, Lovecraft-esk, i onda ima onaj Haunting at the House of the Hill, ima isto to. Dakle, ne znam, ima 5-6 koji su previše slični, meni imaju neki ili horror ili haunting, i stalno ih peša. Tako da, Arkham Horror, The Living Card Game sam igrao, i interesantno je, za one kojima se dopada je cool, definitivno je, ide mi u onu, ako vam se dopada tipa Robinson Crusoe, on i će da vam se dopadne Arkham Horror. Znači, to su one igre koje te kazne dok ih ne naučiš, i onda kad ih naučiš, ono, ako imaš tačno stvari, ili ako imaš tačno karte iz sledeće ekspanzije možda, koje ti olakšavaju stvari, onda može lako da se pobedi. Jer imao sam, pričao sam s nekim koji igrao taj prvi scenarij, kao, a pa da, nama je trebalo, tipa 6 puta da ga pobedimo, mnogo smo teško pobeđivali taj treći, dok nisam kupio ekspanziju, sad im relativno lako. I onda postavimo, dobro, ok. Mislim, ta bazična igra je apsolutno rigovana, znači nameštena je da bude teška i da bude, da te kazni što je igraš bukvalno, i da bi... kako ovo da pobedim, da bi kupovao nadalje, jer to je Fantasy Flight, bukvalno MMO Fantasy Flight.
To je kapitalizam.
Kako ti izvučeš pare, bukvalno. Tako da...
Generalno, još jedna stvar koju sam htio da kažem o legacy igrama je da ih ne bih preporučio, kada ću pričati o tome koliko je to friendly za, recimo, nove igrače, ja bih koju preporučio ljudima koji će da igraju kampanje, koji su novi, da krenu da igraju RPG ili nešto tako, znači da u to uđu pre nego što bi ušli u, recimo, legacy. Ja mislim da je za legacy ne svaki opet, da neću da generalizujem, ali da prosto postoji neki learning curve koji ti, odnosno neko predznanje, da tako kažemo, o generalno konceptu društvenih igara i kako one funkcionišu da bi mogao da igraš Legacy, jer Legacy traži od tebe da već imaš neka ta znanja kad uđeš u celu priču. Tako da, barem iz mog iskustva. Znači, opet, možda postoje igre koje nisu takve, ali ja recimo ne verujem da bi mi se dopale dosta igara iz Legacy žanra da sam počeo da ih igram na početku, kad sam te krenuo da igram društvene igre. Prosto, bilo bi mi previše možda komplikovane za taj neki period.
Ja sam skoro primetio kod nekih igara, pošto se u našem društvu mi smo malo skorije krenuli da se igramo, da igramo društvene igre, tipa prethodne 2 godine, tako nešto. I baš sam primetio kako sad igramo i neke onako kompleksne igre, kažem, koje imaju raznorazne mehanike koje se kombinuju i upotpunjavaju i šta već, ali i onda razmišljam, znaš, kad smo krenuli da igramo društvene igre, onako i neka najosnovnija stvar, tipa ako imaš svoj špil karata i treba da imaš diskard i imaš ruku i imaš špil, i onda vučeš iz špila, bacaš u diskard, kad nema špila prevrneš diskard, izmešaš ga i izvučeš novu ruku. Takva jedna mehanika je nešto što može dosta te uspori kad prvi put igraš, koja, znaš, sad iz perspektive neko koji igra društvene igre, je nešto na šta ni ne obratiš pažnju čak jednom kad uđeš u hobi i kad igraš više i dalje, tako to. A ako je to ono što je problematično na startu, onda kamoli neke kompleksnije stvari ili kombinacije razno raznih mehanika. I tako da se svakako, slažem se sa tom, jer ulazak u ovakav hobi treba bude onako nekako postepen i da treba da se ide nekim lakšim, kaži ga, stazama, u smislu možda, mislim, ono, neka tradicionalna ruta za moderne društvene igre su da se počne sa nekim Katanom, Carcassonom, eventualno Ticket to Ride, ne, tako nešto.
Ticket
to Ride je možda najbolji primjer.
Da, Ticket to Ride je super, super početak, znači, to je, ali čak bi mogli u nekom momentu da uradimo top listu 5 onih uvodnih igri, jer ima nekih dobrih i mislim da je to super, super podloga za ono, da krenemo kao po sistemu. Jer ima tačno igra koje ja znam koje bi preporučio da igraju ljudi koje kreću i ljudi koji bi hteli da upadnu. Mislim da je Ticket to Ride, tipa Dixit, isto fin...
Da, Dixit, super.
Smer, Azul, isto fin, Century, ima. Ima stvari, ali to što kažeš ono kao špil i diskard i onda reshuffle, to je isto u Century-u kad ja kažem ljudima da imaju potez da vrate nazad ceo ruku. I onda su masivno zbunjeni ljudi. A to mi je uvek interesantno, jer je to, ili koncept upgrade-a. Ali da, tako da ima nekih tako sitnica koje su veoma interesantne kad krećeš, kad vidiš neko ko nije igra mnogo igra i onda kao, čekaj, ovo je strani koncept za njih. Što je interesantno. Htio bih samo da napravim, kad smo kod igra koje su jednostavnije i možda bi se dopali ljudima da krenu, igrao sam u zadnjih nedelju dana na Tabletop Simulatoru sam probao Calico i probao sam Quacks of Quindleberg. Calico je super za početak. Calico ima malo igra je logike, pričali smo kad je bio Željko. Ovo, tako da neće nešto preterano mnogo da se zadržavam na Kaliku. Ideja je da pravite plašt za, to jest ćebe za mačke i da one njih privlači samo određene šeme i određene šeme i onda trebaš da uklapaš šeme i boje da bi boje da bi dobio dugmiće, šeme da bi dobio mačke i pokušavate skupiti najviše poena tako što slažete pločice. Slično, znači taj lane game je sličan, ono, neki bazično paralel bi bilo Alhambra kad spajaš one stvari, znači isto imaš bitno gde pozicionirati, znači tako, to je isto tako Azul koji se najčešće, ja mislim, upoređuje sa Calico, zato što imaju, Calico ima heksagone, isto kao što Azul ima heksagone, tako da, generalno, ako ste ljubitelji uzla, i logičkih igri i igri gde pravite potpise tipa Legendary Forest, mislim da je Arboreum je malo taj lane, ali nije baš lazo, je li tako
već? Nije baš, ne bi da
pa, nazvao. Negde između, ono, i dalje bitno pozicioniranje je bitno.
Pa da, mislim, to jeste, ali... Okay.
Pa, to je, da, mislim, znam Legendary Forest sigurno, Alhambra i tako te stvari, tako da, ovo, definitivno veoma interesantna igra i na Tabletop Simulatoru je lepo odrađen mod, tako da, to sam probao. Quacks je super, to sam sa Ristom igrao, mada smo ga igrali malo pogrešno, ali nema veze.
Samo malo. Samo sitnica,
malo.
Samo core pravilo koje smo odigrali pogrešno, ali dobro.
Dobro, jedno brojke, napravili smo ga dinamičnim.
Verujem, nije to ništa.
Ovo, Quacks je... baš smo diskutovali smo više puta, igrao sam sa par ljudi Quacks u posljednje vreme i igra je... ovo, gemba, čist gemba, znači kockanje je žestoko, ali kockanje je sa push or luck, znači...
Bukvalno blackjack.
Blackjack kockanje gde praviš, ideje je vi ste svi praviti napitke i pokušavate da skupite najviše poena, to je da dobijete najvišu famu u tom gradu. Svaki put ću da kažem drugačije, svaki put zaboravim kako se zove grad. Ovo, i pokušavate da, znači napravite napitke, svaki potez pravite ponovo napitak i ima potencijal da vam napitak eksplodira. Tako da u tom dolazi taj kocka aspekt jer... ako izvučete više od određenog broja, onda vam napitak pukne i onda možete da radite samo jednu, ili da kupujete ili da dobijete poene, a obično ako vam ne pukne, ako stanete preno što vam ne pukne, onda dobijete i poene i možete da kupujete nove sastojke za vrećicu iz koje izlačite.
I sad se vam mnogo pomažu da svaki put idete što dalje i da dobijete sve više i više poena.
Tako je. Igra je mnogo laka za objašnjenje, 5 minuta objašnjenje, i u momentu kad odigraš jednu partiju, kliknuti ono, jasno ti je. I ima različitih tih knjižica, jer svaki sastojak radi nešto drugačije, ali isto tako ima različitih knjižica koje menjuju šta koji sastojak radi, na primjer. I tako da ima veliki replayability s aspekta, e sad ćemo, ajmo da uzmemo neku drugu knjigu da nam skroz drugačije bude osjećaj igre, taktika, šta ćeš da ubatiš, šta ćeš da kupuješ i tako te stvari. Tako da ima mnogo interesantnih, oni osnovni su cool, ali ima isto interesantnih, ima poleđina koja isto dodaje još taktiku, tipa ima jedna kapljica koja vam je prvi token i onda sa tim unapređenom, to je sa drugom stranom table, on možete da igrate gde umjesto kapljicu da pomerite u glavnom napitku, možete kapljicu da pomenete dole na uglovima i da dobijete određene poene i tokeni. Okay. Interesantno je baš, ne idem u opisi kako se igra, možete da vidite na internetu, ovo, ali...
Ne, meni interesantna mehanika što svi igraju, mogu da igraju paralelno isto vreme, znači kad izvlačite te ove sastojke i stavljate ih na tablu, to ne može da se igra u krug, ali po mom mišljenju mnogo zabavnije i zanimljivije da igrate svi odjednom i onda onako daje tu neku dozu adrenalina, da tako kažemo, zato što u svakom trenutku vi ste već na nekoj granici da ćete da puknete, to sad opet moram malo detaljnije da se objasne pravilo da bi prosto bilo jasno šta to znači, ali onda gledati gde su drugi, dokle su drugi stigli, neko otišao ja mnogo daleko od vas pa vas tera da praktično rizikujete da idete dalje i da pokušate da istignete po cenu toga da vam pukne ovaj kotao, ali možete isto da vidite da neko nije toliko dobar, ovaj, da je već pukao i onda ste ono mnogo relaksiraniji, mnogo opuštenije možete da nastavite svoj potez. Tako da i taj deo dosta interesantan i možda doda dosta dinamike u društvu s kojim se to igra.
I isto tako ima super catch-up mehaniku. To jest mehaniku da ako zaostajete, ima mnogo dobru mehaniku koja baš pomaže ljudima koji su zaostali. Tako da nije uvek dobro da idete mnogo ispred sa poenima, zato što ima stvari koje mogu vrlo brzo mogu da vas drugi ljudi sustignu. Jer nama se dešavalo, igrao sam sa drugom, sa dva igrača smo igrali, i bio sam možda 8 ili 10 poena ispred, i on me je u sledećem potezu uspio da me pretekne, jer meni je pukao kazan, a on je imao taj određenu mehaniku koja ga je mnogo propelirala unapred i sustigao me vrlo lako, tako da...
Mario Kart sindrom.
Da, ne želite da mnogo, ne želite da budete mnogo ispred, nego to neki film balance da bi mogli da na kraju pobedite. Tako da, veoma interesantna igra, veoma je onako, ima neki momenti kao postavljamo, da li da se kocka, ajde da vidim da li će da uspe. To, uspio sam, idemo dalje, okej, tu stavim, neću više gledaš. A tehnički, mislim, nismo igrali ovako, ali zadnji potez bi trebalo, ali mislim da je to bolje uživo kad se igra, kad preko tabletop simulatora malo nema smisla. Zadnji potez kao ideje je da igrate svi u isto vreme, ali sa, izvučete u ruku i kao izvuci, svi izvuku i onda postavite. Izvuci i tako postavljate jedno po jedno, ali to onda mnogo duži igru. Tako da možete ali ne morate to da radite, možete za svaki potez tako nešto radiš, ali nije nešto. Brže je ovako kad svi igraju individualno i onda pogledate šta se desilo. Tako da, Quex definitivno preporučujem, super je 1-1, a i sa više igrača, finalno probali smo i sa više igrača. To su bile Quex i probao sam Steam Up. Ima ga na Tabletop Simulatoru. I oficijalni je oficijalni mod za Steam Up. Jer smo o Steam Upu pričali tona. Igra, ako se sjećate, Lazi Dimitrije sa azijskom hranom.
Aha.
Ono što ima ove steamere, što ima ove...
Aha, one...
Korpice. Ima na tabletop simulatoru imate oficijalnu verziju, sve automatizovano, prelepo su napravili i mnogo lepo izgleda, mnogo šarmantna igra, vrlo lako se objasne pravila i mislim da je baš tipa ove ok igra za početnje. Jer je lep, mislim sve ove tri igre koje sam rekao su, eto, ako tražiš neke stvari za početnike, su super igre, mada Steam App još uvek, ako se ne varam, nije u prodaji, ali ga imate na Tabletop Simulatoru, ako imate ljude koji vole igre i vole da igraju, preporučujem Steam App, neću preterano da se lazim jer smo ga spominjali više puta. Tako da, to je otprilike Kitićev, igrao sam Tabletop Simulator sa ljudima i puno sam novih igra igrao.
Ideće vlog.
To. Dobro, hoćemo da pređemo malo na vesti pa da se prebacimo na top listu.
Okay.
Ajmo da završimo ovo društvene igre. Dead Time That You Killed Me je oficijalno izašao. Spominjali smo Dead Time That You Killed Me, to je 1-1 igra. Igrate na tri različita polja i pokušavate da pobedite protivnika kroz bukvalno vreme. Znači igrate dva lika koji putuju kroz vreme i pokušavaju da zaustave, to jest da ubiju jedan drugog. Tako da, interesantno je, imate na Board Game Geeku lik koji je dizajnirao i pravio blog post, Designer Diary, to jest je pravio za Dead Time That You Killed Me, i ideja mu je bila kao, u jednom momentu sam gledao video nekog lika koji pokušava da igra 4D šah i video je mnogo lepo izgledalo, ali nije mislio se uopšte da se sviđao 4D šah, i onda sam bio po sistemu, a šta ako 4D šah nije dosadan, i napravio Dead Time That You Killed Me. Nisam nešto detaljno zalazio u Designer Diary, ali eto, ako vas zanima, Board Game Geek povremeno imaju na svom sajtu te Designer Diary. Ako pravite igre ili ako vas zanima kako funkcioniše proces nekog koje ideje iza dizajna igre, možete da pogledate to. Da li ste zagledali za Dead Time That You Killed Me?
Ja sam zagledao i dosta mi cool deluje. Naročito što ono, kako se pomeraš kroz vreme, koliko sam skontao, ti ostavljaš za ostavštine svoje odre u tim vremenskim trenucima. I dosta mi sveđa ideja da se jurite kroz vreme. Tako da, svako ću da bacim pogled kad ona je izašla, je li tako?
Oficijalno izašla, ali pitanje...
Ali nije dostupna, mislim, ako bude dostupna kod nas.
Da, bit će dostupna kod nas sigurno, ali pitanje je kad će da bude dostupna kod nas. I...
Cool da postoji neki print and play možda pa da se to isproba, pa onda se eventualno...
Pa ja mislim da možda, jer izgleda kao igra koja možda da benefituje od print and play-a, jeste da imam neke figurice. Figurice, imaš li te figurice, baš zato što, ono, mislim, ideja je da bude kao 4D šah, tako da,
Ja sam prošle godine pravio Print and Play in Human Condition, za koju isto igra za dva igrača, i koja je jako lepo urađena u Print and Play fazonu, gde ti bukvalno, mislim, malo je skupo da duša se, da se štamper, ima jako puno komponenti, ali je igra koja je, ovo mi se sad, mislim, nisu tematski i mehanički iste, ali mi ovo malo deluje baš da je u tom fazonu da može da se radi print and play varijanta.
Bukvalno sam poslao Bio Lazi juče poruku da li je napravio. Jel da, to je ta veša igra, da?
Da, ja sam još štampao pre dve godine i nisam igrao. I, mislim, jeste skupo, ima mnogo papira da ovo, i naročito ako hoćeš na kartonu da štampaš, onda ubi Bože.
Hoćeš na dobrom kartonu ako hoćeš da ga štampaš?
Da. Do duše, ja sam štampao na običnom papiru, pošto može da se izvede sa tim, tako da, ono, to je, mislim, čak i na običnom papiru proizvede skupo, ali da, to ima zvanično, se skine sa njihovog sajta i da se štampa, jedno što je crno-belo, ja mislim da nema u boji. osim ako se nešto nije promenilo među vremenu.
To je inače, Inhuman Condition je od istih dizajnera, to je od istog dizajnera.
Koji je baš pravi... vidio utjecaj, zato me asocirao odmah na to.
Ne od istog ovog, nego od istog dizajnera koji je pravio Secret Hitlera.
Pa, meni i ovo liči malo u tom fazonu, naravno što sad video, ali dobro.
Da, Inhuman Condition je isti lik koji pravi Secret Hitler, tako da, a isto tako i Secret Hitler imao duže vreme svoju print and play verziju, pa su onda tek napravili Big Box, koji, ako gledate na streamu, enog iza logo, ovo, ali da, ima ga sad kod nas da se kupi svoda. Tako da, ali je...
Nikada sam igrao Hitlera.
Print and play. Pa, eto, sad, ako gleda, sad kad se okrenemo ka top listi, možda ga spomenem ponovo, tako da neću da ga spomenem.
O, ne!
Da, ne, nećemo ništa.
Da, to je otprilike... Da, za ljudi koji ne znaju što je Inhuman Condition, ajde, to je Risto Technic jedini igra ovde, pošto nismo lazi, ja nismo stikli laser štampu, ja sam rekao moram da igramo nekad i nismo ga igrali zadnje dve godine, jer nikad nismo solo lazi ja da bi igrali samo Inhuman Condition. Kaži nam Risto o igrici, malo.
U suštini igra je... Jedna od najkraćih igara koje sam imao priliku da igram, pošto bukvalno partija možda se završi za tipa 5 minuta, isključivo je za dva igrača. I forehand, u suštini vi dostavljate jedni drugima pitanje i treba da provalite jednog drugog šta ste i da im praktično kroz pitanja otkrijete neke detalje o tom drugom igraču. Tako da mislim da je to preporuka za ljude koji vole da igraju kratke filler igre. Igra naravno može da se igra kad igrate u više naravno partije, to možda traje mnogo duže. Ali dosta je laka da se objasni. Dosta je, ima veliki replay value, baš zato što smo, kao što i Lazar reče, malo prima puno komponenti, što znači puno tih bordova sa različitim pitanjima, sa različitim stvarima koji mogu da vam promene svaku sledeću partiju. Tako da, to je jedino ograničenje što je za dva igrača i baš i pravljeno da se igra samo u dva igrača i ne bi imao mnogo smisla da se igra za više. Tako da, a pošto postoji print and play, to možete da je probate i da vidite da li se sviđa. Pretpostavljam da je na tabletop simulatoru, verovatno ima.
Ne znam da li ima, ali mislim da je ideja da ga igraš u licu lice, zato što imaš neki stvari.
Da, ima. Te,
ima
taj,
neki stvari,
da.
Ima blefiranje, ima nekih takvih zezavica.
Ako ljudi znaju šta je, ako ljudi su upoznati sa Blade Runnerom, bukvalno je Void Kampf test.
Da, baš to.
Da.
Znači, ideja je da ti kao ispitivač provališ da li je osoba preko puta tebe robot ili ne, a ako je osoba preko puta tebe robot, on pokušava da te ubije. Ali tako što će da određene stvari uradi koje su ono sumnjive, a ako ispitivač ne provali, on pobeđuje. Kaže Lazar, što si htio da kažeš?
Pa to sam kažem, što se tiče isprobavanja, skroz ne mora se odštampati ceo dokument, jer ono su u suštini razni scenariji, sa raznim ovim može se odštampati jedan do dva scenarija i to neće toliko skupo da izađe. Tako da, što se tiče isprobavanja, čak i da se štampa može... da se proba sa jednim ili dva ona scenarija i onda da se vidi da će... Mislim, scenariji to su setovi likova i pitanja za te likove i tako da. Tako da može...
Ako se ne varam, ima sajt koji ima celo. Tako da ne morate ni da štampate, nego možete preko aplikacije da odradite stvari. Tako da ima i to. Jer mislim da nema nešto komponenta koje trebaš fizički da... Nego treba da imaš to. Tako da ima sajt, ako se ne varam, koji su napravili isključivo za igranje Inhuman Condition. Dobro, to je što se tiče toga. Skratko ću samo da spomenem, Tapestry dobija novu ekspanziju. Tapestry je veoma velika forex, pa mislim nije forex, ali mislim igra koja je ekvivalent, ne znam, Civa i tako tih stvari, duga igra koja ima masivne komponente i mega je skupa, i dobija svoju Arts and Architecture ekspanziju, tako da za fanove Tapestry znam da ako se varam, mislim da će, neće da se igraš u skori vreme da rade recenziju za to, jer sam ih video da digriju. Tako da, ovo možete da bacite pogled na to, ako vas to zanima. Ja mislim da niko od nas nije igrao tako da, da se ne zadržavamo preterano na tom.
Da. Tapiseri.
Dobro, što je da, tapiseri. Što se tiče RPG-a, evo, D&D segment posle duže vremena. Strixhaven izlazi 7. decembra. Ako želite da budete magični u D&D-u, da idete u magičnu školu, evo vam Strixhaven koji izlazi 7. decembra, znači 3 dana od od snimanja ove epizode, a verovatno će da izađe kad izbacimo vod. Tako da, da, osmo. Tako da, eto, ako vas zanima ovo Strixhaven, on izlazi 7. decembra, tako da je većina vesti u ovom, ovih nelja bilo, ovo je table of contents za Strixhaven, ovo je slika koja će da se nađe u Strixhaven. Bukvalno je samo to bi su bilo vesti. I usto, D&D Beyond radi ono što nastavlja ovu tradiciju koju su krenuli da izbacili besplatnu avanturu svaki put kad izađe neka nova D&D knjiga koja je vezana za tu D&D knjigu. Tako da imate besplatnu Strixhaven avanturu. Ako se ne varam, ideja je da shopkeeper se razboli i party pokušava da bude da budu shopkeeper iz sela. Da. Tako da imate one shot povezanim sa Strixhavenom na D&D Beyondu i to ću verovatno da postavim u ako gledate vod na YouTube-u, verovatno će da bude link za to u opisu. Ne znam, da li neko gledao nešto za Strixhaven i tako se stvari, da ste gledali ovo za avanturu, nisam nešto detaljnije zagledao šta je avantura, samo sam vidio da postoji, da su je napravili i nastavlja tu tradiciju. Ima nešto još nešto kaže za Strixhaven ili možemo da nastavimo?
Samo.
Ok. Zadnja stvar za RPG stvari jeste da je Marvel izbacio vesti o RPG-u koji pravi. Njega smo spominjali pre tamo 5-6 epizode, ja mislim. Pre nekih par meseci. A sada oficijalno dobijemo deo. Tako da 2023. oficijalno izlazi sve, ali će marta 2022. da izađu pravila za kako da se pravi, kako se likovi prave, kako kombat funkcioniše, neka mini avantura i neki kao poznati likovi, bukvalno playtest. Ali playtest će da dođe u paperback, mislim da ima oko 100 nešto strana. I kupovat će se, mislim, nije free playtest. Tako da, i dalje nemamo pojma kakav je sistem.
Pošto čekaj, kako nije free playtest? Šta treba platiti nemam da bi im testirao?
Zato što imaš tehnički po njima dobijaš te variant covere koje su bukvalno kao da je kao da je u beti.
Pa čekaj, kad platiš ili dobiješ na kraju celu verziju cele igre?
Ne, ti kupuješ taj playtest. Kupuješ
22. To je baš jadno, brate. To je baš jadno.
Marvel,
da, 22. Marta, Marvel, bukvalno. 22. marta će da izađe, 22. marta 2022. će da izađe playtest knjiga koja ima stoji nešto stranica, koja ima artwork i svako te stvari. Znači ti bukvalno kupuješ knjigu koja je i artwork i tako te stvari i imaš pravila za kako da praviš likove, kako funkcioniše kombat, imaš avanturu, tako da to bi bilo ekvivalent da si kupio neki od PDF avanture, ne, tehnički. I dobiješ tipa napravljenog Wolverina, dobiješ Magneto, mislim da je Wolverine i još neki.
Mene zanima sad stvarno kako će da bude taj character creation. Baš me zanima.
Još, ne, još ništa nisu o sistemu rekli. Znači, mi nemamo blage veze kada će taj sistem da bude. A to treba da izađe za 3 mjeseca. Oni nisu ništa rekli o tom sistemu. Znači, dalje ga drže under wraps. Tako da i prvi put kada vidimo sistem će izgledati da bude u toj knjizi. Ono, kao oficijalno izađe.
No, my system.
Jer to je neki... kako beše? D23 sistem ili tako nešto su ga nazvali.
Molim.
Veoma... Veoma glupo su ga nazvali, ne mogu da se setim kako.
D45.
Izlazi, a zato što izlazi... Čekaj, sad ću vidjeti, ima tačno...
Izlazi
2023.
i onda su dobili...
Da, mislim da je to bilo ideja, ali ne mogu da, ne mogu da tvrdim.
Bravo.
Ne mogu da tvrdim, samo da pogledam, da pogledam gde je tačno... Ne, izvinjavam se, D616, zato što je univer... 616.
Ja ne mogu...
Tako je.
I'm angry.
Tako je, to je... Da, zbog Earth 66.
Bijamo 666 zemlje.
Ja ću da kažem da sam, da sam, kad je ovo izašlo i kad je bila najava, i baš mislim da sam baš na vašoj riznici prvi put čuo za, za, za sistem, da sam bio baš ono, da mi, je, da, da mi se svidelo ideja, ali kako se vreme odmiče i kako vidim sve ove najave i kako su napravili od toga opet neki cash grab, mislim, potpuno je vam pameti da nekom plaćaš da bi ti testirao igru.
A sa jebim.
Da. I sa tim sistemom koji neće da otkriju i sa tim svim, jako sam skeptičan, mislim da je ovo samo pokušaj da se uđe u čitavu ovaj, priču.
Da, jer zadnje dva Marvel sistema su flopovala, koliko ja znam. Mislim da jedan od njih bio interesantan, ali tipa nisu ga podržavali posle toga jer nije im postiglo kvotu koju su htjeli i onda su ga batalili. Koliko vidim, bit će oko 6 funti će da bude. Sad koliko to je to?
Molim?
Prelazim. Oko 6 funti će da bude taj playtest. Tako da to je nešto masivno.
Zim, jeste čuo 600.
Ne, ne.
616.
616. Ve
616. 517.
Imamo 616 klasa, 616 klasa. 616 stranica ima da ima ta knjiga, vrat, za taj RPG.
16 levela.
Da, pokovalo.
Znači, jedan od spekulacija koje ovde je u ovom članku kažu jeste da će najverovatnije da bude 3D6 sistem i ako baci 616 nešto magično će da se desi.
Krit je vjerovatno u tom sistemu.
Mrzim ih.
ako baciš taj, ako dobiješ taj, ima onako jedan samo, da ti bude muka.
Ne, to je definicija kad pretaraš sa nekom forum, znaš ono.
Da.
6-1-6, dobro, brate, okej, okay, znaš, skontali smo.
Okej.
Dude, dobro, I get it.
Ima, koliko ja znam, ima neke dobre dizajneri iza sebe, nam smo pričali.
Oko njih, 616. Već. Natka na stavu. Pistol.
Da. Tako da, koliko znam, bilo je nešto kao, ovi su ok dizajneri, ali vidjet ćemo već. Mislim da je lik koji dizajnira radio za Wizards u nekom momentu. On je pravio Deadlands i pravio je Lord of the Rings roleplaying game. Da, eto, ako imate išta pojma o tim stvarima, možda vam bude interesantno. Svakako, ovo za playtest je malo glupo.
Mnogo glupo. Mislim, to može mnogo lepo da se reši, kažem. Mislim, lepo. Već godinama i video igre i RPG igra ide, kako prelaze na digitalno. Koriste playtesting, ono, neplaćeni playtesting u suštini, tako kroz neke varijante tipa early access ili pre-order beta ili šta već. I onda u suštini naš tefore postoje, ali ono što se uglavnom radi je da ti kad kupiš taj neki early access ili šta god, ti si kupio igru koja će da bude posle toga i dobit ćeš tu igru, samo eto sad imaš pristup nečemu što nije završeno. Tvoju
kupovinu koja je ranija.
Da. I onda, znaš, ti imaš pristup tom nečemu nezavršenom, ali takođe jednom kad se završi ti ćeš moći to da igraš. I onda kao, ajde, znaš. Ali to da ti kupiš nešto što je njihovim rečima nezavršeno, i onda da, da platiš pare za to i onda da nemaš pristup onome što to treba da bude, a da ono, jel, te testiraš tu igru na neki način, je baš, baš jadno. I to,
da. Cyberpunk je to uradio prošle godine, tako da vjerojatno su samo prepisali od njih.
Da, pa mislim, nisu baš prošli, tako da.
Ma daj,
da, 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 i sad su rekli, random side note je da su rekli investitorima, mislimo da će Cyberpunk biti mnogo dobra igra koja će ti za duže vreme igrati i koja je u stvari uspešno. Mislim, pokušavaju da rade No Man's Sky, ćemo da li će uspjeti. Jer No Man's Sky je uspjeti. No Man's Sky je realno.
Jeste,
da,
No Man's Sky je najbolja priča tog tipa, da.
Da, s tim što realno, znaš, realno, No Man's Sky, oni, mislim, nisu kao neki indie bez pare ili tako nešto, ali dalje su manji tim bili, znaš, i onda mnogo lakše da ti prostiš tu dosta stvari.
Da, priča za No Man's Sky je potpuno nešto drugačije i oni su imali druge pritiske, oni su vrlo mali studio koji imao,
da.
Sad idemo mnogo van teme, ali samo
ne,
eto. Koji,
to, da, ne znam, EA, jel tako neko, baš i IKEA.
IKEA Sony sponzori.
Sony.
Da, dobili su Sony, da, okay. Puno... Da, puno, puno site, ali tehnici su independent, ali...
Imali su potpuno drugačije priče, oni su generalno odmah čim se, oni su znali šta će se desiti, oni su odmah krenuli ono, da rade na igri, da popravljaju i da mnogo drugačije krenu da ispravljaju. Ovo što CDPR radi sa Cyberpunkom nema veze sa tim. Ove, tako da igra nikad neće biti onaka kakva je predstavljena, samo će biti popravljeni bugovi, mislim, verujem da će biti tako, ja sam ne mislim da oni mogu da ubace sav onaj kontent koji su obećali, jer prosto to bi zahtevalo potpuno još
da,
godine.
Oni još nisu, da, mada sad Cyberpunk nešto, čuo sam u skorije vreme dobio puno spamovan sa positive reviews na Steamu, tako da...
Ne, igra je mnogo bolja nego što je bila svakako, ali nije
bilo iz onoga što je... Zašto ja nisam upalio?
E pa eto. Sad je vreme. No, mada bolje da.
Ali ja sam je prešao. Ja sam je prešao dok je bila u onom stadionu. Te pa sad ti možda vidiš koliko su mi žici bili debeli. Ali na primjer meni se dopalo su mi se neki aspekti te igrice, tipa side questovi su bili nešto najbolje što sam ja igrao, ja mislim.
Tako.
Nego,
Kornira od RPG-a.
Da, da, da se da Marvel, nemojte da im dajete pare.
Da.
$10 će da bude. Mislim
ali,
da
ići. Ali oni su mala indie kompanija. Njima treba novac.
Velikim šnovima.
Disney treba još para.
Tako
ajde,
je.
Mislim da je isključivo ideja zašto oni prodaju ovaj rulebook jeste da bi prodavali i artwork, zato što je određeni stvari, znači tačno sve članke koje sam video o kojoj pričaju o art, ovo je variant design ovo covera i tako te stvari, bukvalno tu narativu ima arta, zato je vredno da se kupi jer je playtest, znači nema smisla uopšte da se ovo... Mislim, želim da vidim sistem kakav je, žilo me zanima šta je ovo, pošto pravi novi sistem, ali i to što si ti rekao, Dimitri, baš me zanima kako će da bude, kako se prave likovi,
da,
ali...
Znaš zašto mene to najviše zanima? U principu, pošto sam kao klinac bio obsednut tim i superherojima i ostalim stvarima, znači, postojale su te neke MMORPG igrice koje sam uspio da igram, ne znam... Ima ono DC, DC Universe Online i još nešto, peše, mislim, to se plaća, ali tako nešto, super heroes, kreiraš svog lika i praviš. I uvijek je bilo konfuzno kako ih kreiraš. Kreiraš lika koji je fighter with, ne znam, pesnice superpower, znaš, ili, ne znam,
DC Universe
klasa, Online. Ice controller, ali tako nešto, nema pravo, da sam bio pozdravljeno, molim, kako je ovo pasa.
Likovi koji su pravili DC Universe Online prave sad Marvel
Universe Online.
MMO se pravi, Marvel pravi MMO, isto kao što pravi Riot MMO, isto kao što...
Mario?
Oh god!
Ne, Riot i Marvel.
Riot Marvel.
Marvel, wow.
Marvel, da, Marvel pravi svoj MMO i to su... devovi koji su pravili neki od veoma dobrih superhero žanra.
Ali iskreno da ti kažem, nije za pohvalu DC Universe Online nikad ni bio.
Mislim da nije bio City of Heroes, ako se
da, ne varam. City of Heroes, da, ima, da. Al to je...
E, to oni, de, ti devovi prave.
To znam da sam htio da igram kad sam bio krenac, ali ima novac
da igram. Ima, i, znači, generalno, koliko sam video sentiment na internetu, jeste da su ti devovi super za superhero žanr MMO, tako da je to. Side tangent, žestoki side tangent, sad ćemo da se vratit ćemo se nazad.
Ču da kažem da je Marvel na tankoj liniji posle Avengersa, ovih Marvel Avengers igrice, tako da bi mi bilo bolje da naprave dobar MMO.
Yeah.
To bude još jedan flop,
ali je zato Guardians bio super.
Dobro, ali Guardians je napravljen sa skroz drugačijim povoznom tačkom, napravljen je kao kompletno single player igre i ja bih volao, mislim da je multiplayer problematičan. Kad praviš single player avanturu, znaš da će to da bude story driven, narrative driven i ostalo. Kad imaš MMO, tu mora da uđe neka priča o mikrotransakcijama, a ono što se desilo sa Avengersima je primjer koliko je to može da ode daleko i koliko može loše da bude.
Ja ne znam što se desilo tu, ali verujem ti.
Užasno je. Mislim, pogledajte malo, ajde dok da ne daljemo dalje, pročitajte malo, pogledajte o tome, interesantno.
Napravili su igru koja je ekvivalent, mislim, igra kao igra je bila, base game je bio okej, ali problem je bio što su mnogo muzli pare preko
online.
Iako su rekli da neće da muzu pare preko igre, muzli su pare preko igre, tako da, ono, imali su multiplayer, trenutni multiplayer igre im nisu na
multiplayer im je aktivova peta trenutno, baš zbog tog para. Money first, kao što vidimo na kraju krajeva i sad sa ovim RPG-a, mislim, tako da.
Apsolutno.
Abe, mala indie kompanija.
Mala indie kompanija, Marvel, mala indie kompanija. Tako, ima...
Trebaju njima...
Da, side tangent, mnogo MMO se pravi u ovom momentu, tipa... Test MMO su u aktivnom developmentu, tako da vraćamo se nazad na MMO. Na MMO dane MMO čisto kao side tangent. Ok, ajmo da se prebacimo na top listu. To je bilo to što se tiče RPG. Ima neke drama oko fandoma, ali stvarno možda ćemo da kasnije u nekoj drugoj epizodi pričamo kad imamo više vremena, ali nebitno, fandom pravi haos. Ok, ajmo da krenemo, znači prebacimo se na top liste, to će da bude top lista, naša top lista igra sa mehanikom izdajnika. I mislim da je najbolje krenemo od Riste, pošto nam je gost, pa ćemo onda mi ko ima najviše stvari sa te liste, može da ide sledeći da bi se poklopili da ono što da ne ponavljamo stvari. Ako ima nešto, Risto, što je na vašoj listi, slobodno pričajte o tome detaljnije i onda posle kad vi kod vas listiće da ga preskočimo. Tako da...
Samo da pitam, pošto ne znam ove top liste, kako ide, ja pričam svih svojih pet, odnosno koliko već mesta, pa onda ide sledeće.
Da. Mislim da
tako, idemo 5-5-5-5, mislim da
ako,
malo.
Ako imate na vašoj listi, možete pričati o njima, ali nemojte da spoilerujete gde su.
Ja imam dve. Dakle, mogu da, jer nisam igrao puno.
Nema veze, ako ti se preklopi, samo kaži, to je jedno od mojih dve.
O ne, to je još...
Ukrao si.
Tako je. Prvo da krenemo s Ristom, da kažemo, jel imaš neke časne pohvale, to jest honorable mentions, preveo sam ga direktno, ne znam
kako... Nekam javi neko kako se prevodi honorable mentions, ne znam.
Ti pomeni.
Nisam teo da kažem honorable mentions.
Da, pomeni je lepše.
Časni pomen.
Časni pomen.
Pa šta znam, pobenuo bi Sabotera svakako, nije mi ušao u pet, to je dobra igra, ne znam da li neko drugi ima na toj listi pa da pričam malo detaljnije o njoj kasnije.
Da. Ja dobro. Sam potencijalno je imao, ja mislim da je li i meni honorable mention, samo da proverim.
Dobra igra za dosta pun... Da, okej, okay, neću onda dugo samo. Znači, dobra igra za veliki broj igrača, imaš lepu teritor mehaniku. Ja prosto samo malo, nije mi igra koju bih igrao ne znam koliko često, uglavnom napravim ogromnu pauzu pa se ponovo vratim. Možda je samo to razlog zašto nisam pomenuo. Secret Hitler također, Secret Hitler igra koja je dosta popularna, dosta zanimljivo, lako se objašnjava, lako se u nju ulazi, a Traitor mehanika tu je jedna od možda boljih za koje znam. kad smo već kod Secret Hitlera, naravno, i Werewolf i sve iteracije Werewolfa koji su Werewolf je zapravo i započeo mnoge od ovih igara ovog žanra, čak i Mafija je u suštini neki, ajde da kažemo, naslednik.
Da, Mafija, mislim, prva, pa onda Werewolf. I onda...
Nisam siguran, ja mislim da je Werewolf nastao prvi, ali ajde, moguće da to nije tačno, ne znam.
Mislim da je generalno, ne znam da li se Mafija igrala pre, ali ono, kao in real life igra Mafija, kao ne ova Mafija igra, ali onda možda od toga nastalo se ostalo.
Da, od toga da je, barem te ta mehanika kao, mislim da je prvo Mafija pa onda Werewolf, ali svakako mislim da je se prebacilo na board games i na, to jest da implementirano ono kao traitor mehanika u board game-ovima sa Shadows over Camelot. Jer to ja mislim da je puno implementirano.
Da, ali isto dalje?
I posljednji moj honorable mention, iz čistog razloga, zato što ga nikad nisam igrao, malo mi je glupo da je stavljen na top listu, ali mi se jako sviđa ovaj koncept i gledao sam igru više puta kako se igra Spyfall. Verovatno je neko drugi stavio, pa će...
Meni je honorable mentions.
Ok, nema veze, možda će ovo bolje da ti malo detaljnije objasniš, pošto kažem, nikad...
Meni je na listu, tako da, ja ću.
Eto. Meni je Saboteur i Secret Hitler su na mojoj listi. Da. Ajde da krenemo od...
Petog mjesta. Na petom mjestu je meni Avalon. Avalon, odmah da kažem, da ne znaju, to je...
To je moja na listi od dve.
Hoćeš da pričamo onda o Resistance-u, pošto je apsolutno isto, samo je reskin.
Sve jedno, bukvalno.
Avalon je u suštini druga verzija igre koja se zove Resistance i koja je generalno pokupila sve osnovne mehanike igre od nje, pošto je isti izdavač. Ono što se meni kod Avalon sviđa je tematika koja je fantastična, po mojom mišljenju. Ja mnogo volim čitavu priču o kralju Arturu i načine koji su oni prebacili likove u ovaj čitav univerzum i da to ima potpunog smisla i sva, onda postoje specijalni likovi sa specijalnim sposobnostima i za mene sjajne i imao sam baš sjajnih momenata sa svojim društvom, isto zato što postoji i Merlin i Percival i Mordred i Morgana i svi ti likovi koji dodaju i mogu da se izbacuju, se ubacuju drugi, ali čitava traitor, i to opet nije single traitor, nego može da i bude i više, zavisni to što je u timovima se igra i igrači ne znaju ko su zli, a učestvuju zajedno na misijama i ideja je onog ko vodi na misiju, a to je igrač koji se menja oko stola, on je kralj Artur. I njegova ideja je da probavi, njegova ideja svih ostalih je da provale ko su ti zli, jer ti zli mogu da im sabotiraju misije i na kraju dosta je slično Secret Hitleru, mislim taj koncept toga da se ide na misije, da je to,
ali je Secret Hitler bolji je.
Dobro. Tako da mislim da je sam, da sam tamo samo zato dao, mislim tematski mi se mnogo više sviđa Secret Hitler Avalon i zato ga više volim, zato što
ja na primjer, da, mislim, spomenut ću Avalon, pošto mi nije ni honorable mentions, ni top 5, da kažem, ja ga lično ne volim, zato što je isto kao Werewolf, mislim, Werewolf pa tek, da ne pričamo, previše mi je random, ali Avalon isto mnogo ima momenta, dok originalni Avalon bez onog, ako ne uspete da prođe, tracker se pomeri, je najgora verzija Avalona, bukvalno, taj tracker
koji... Ta igra dobro... nije funkcionalna bez toga.
Nije funkcionalna bez toga, znači, ali postojala je u nekom momentu sa, tako da ja sam prvi put interagovao sa tom igrom tako i užasno je, znači, mislim, isto kao Werewolf, i isključivo ga igraš na osjećaj. I to je meni... Ne volim kada na osjećaj, ono kao, ja osjećam da si ti loš.
Ne mora da bude na osjećaj, to je, mislim da je to poprilično diskutabilno, zavisno od toga s kim igraš i kako igraš, postoji igrači, prosto ovakve igre nisu za svaki tip ljudi i ono što može da dosta često napravi problem u igri ovakvog tipa je da igraš sa nezainteresnim ljudima koji neće ni da prati i da se bave. Postoje vrlo stvari koje možeš da izvučiš iz zaključka i koje možeš da nađeš igrajući igru. Naravno da u prvom potezu niko ne zna ništa, ali kako vreme ide... Da,
možeš, ali mislim, lično meni je Secret Hitler veoma bolji u tome od Avalon.
Jer možemo da diskutujemo o tome da u Secret Hitleru tek ne znaš ko je šta, zato što ovdje imaš likove koji nešto znaju i koji mogu da pomognu drugim igračima. U Secret Hitleru ti to nemaš.
Pa to je što ja, meni se više sviđa da nemaš različite uloge toliko, nego da su akcije koje radiš ti privlače sumnju.
Wow, kao da pričate o tome da su da. Ukusi različiti.
Jeste, apsolutno. Zato ja ne volim alkohol, jer previše mi je hisečised, manje je hidan šidan.
Ja samo mislim da igrate kako daje ova osnova, ti zaključuješ neke stvari, samo je zavisi od toga kako igraš.
Na početku igre manje više više imaš podatka na kraju, ali dalje mislim da ne sviđa mi se kao igra, jer je dosadna. Mislim, to je lično mišljenje. Sad će da upalimo onaj, treba da snimimo onda segment Grašića od prošlog puta, gde je moje misli nisu misli riznice.
Ovo je afilijetet.
Da, ne znam za Lazi Dimitrija o Avalonu, jel imate nešto, kažete? Pretpostavljam da kad je rekao Dimitrije, on ne znači da je...
Na primjer, ja se baš razmišljam, pošto ta lista koju ja imam je veoma kratka. I meni se dopada Avalon baš. Naprimjer, ja ću odmah da očistim moju listu, jer ja ti ima dve. I upoređujem Avalon sa ovom drugom, to je Betrayal at the House on the Hill. Avalon mi se dopada više iz razloga jer Betrayal može da bude mnogo random, naprimjer. I zato, naprimjer, ja mislim da je Avalon cool, imaš Merlina, što kaže, ili što, on vidi, ili tako nešto, nemam pojma, zaboravio sam već šta radi odavno sam igrao. I dok Betrayal je potfazon, ovaj je traitor sad, on je basically a god, kao što smo igrali, pa si ti postao ovaj traitor i onda je to bilo, pa veoma brzo.
Sacrifices must be made.
Da,
sacrifices must be made.
Ali Avalon je baš onako, ne znam, jednostavno mi se dopada, mada isto vreme nisam igrao Secret Hitler, tako da ne mogu da upoređujem baš toliko. Ali eto, za sada kako znam, meni se više sviđa Avalon.
Ja sam igrao Avalon, ja mislim, jednom, i to u Goblinu, i tad, mislim, bilo mi je cool, ali ne znam koliko, nije mi se dopalo to iskustvo, a igrao sam onda i Secret Hitler isto u Goblinu, i nije mi se dopalo to iskustvo, ali onda sam naknadno igrao Secret Hitlera po nekim svojim društvima i bilo mi je super. I mislim da bi se isto desilo i sa Avalonom, nego jednostavno nije me prejalo, pošto neki ljudi sa kojima sam igrao u Goblinu mi nisu prijeli što su mnogo vodili priču, u smislu kao da imamo nekog ko predsedava i on optužuje sve, on razrešava sve krivice i tako dalje. I mislim, to je možda malo problem nekih od ovih igara, zato što, mislim, to je problem i mafije u ostalom, da neko ko je glasan može da, ne da pobedi u igri, ali da drži glavnu reč, a ostali da slušaju i da se slažu ili ne slažu.
Jeste, to je generalno problem ovih tipova igara koje su takozvane socijalne igre, da bukvalno možda baciš sumnju na sebe zato što si previše tih, a ti si možda zapravo takav tip osobe koji ne voli prava priča i ne voli, generalno uvijek se ponaša isto, a onda će neko koji je glasnija ti kaže ti si mnogo sumnju zato što ti ćutiš, ajmo na njega ili tako dalje. Tako da,
the good old tactic.
Ću da kažem da je definitivno...
Ba ti si mi nešto sumnju taktika.
Evo, se kaže... Miksa kaže u chatu da više voli Avalon Resistance nego Secret Hitler. Još jedna opcija.
Tako je.
Još jedna.
Na dva samo kidiš.
To je dobro, ja znam da sam u manjini, ali ja ne
znam. Era svoje, tako i treba. Šalimo se malo.
Definitivno upoređeno Avalon i Resistance. Resistance mislim da ima više ekspanzija koje mu dodaju na kompleksnosti, tako da mislim da je Resistance bolje od Avalona i ne može da se baš jeste da su bukvalno ista igra, ali i dalje...
Resistance je bolji u mehaničkom smislu. Meni stavljeno, samo sam ga stavio na mislu što mi je tematski bolji. Resistance je igra koja je mnogo više napredovala i uspeh Resistance je nabeo da se kreira Avalon. Tako da, pogotovo što je Resistance recimo stvorio igru koju ja obožavam, a to je Q, pošto je ona smješljena u istom ovaj univerzumu i Q je definitivno, ne pričamo sad o tome, ovaj Q je moja preporuka za sve ljude koji hoće da igraju filler igru od 15 minuta u kojoj ima ono, all sorts of blasting.
Avalon, Resistance, Secret Hitler i Q, koji ovo su dobri sa pijenim ljudima da se igraju isto, zato što...
Ostaje sve bolje.
Igre koje mogu da se igraju u pijenom društvu, jer...
Kakvom društvu?
Pa u pijenom društvu.
Okay.
Pripitom društvu.
To bi bilo verovatno mnogo smešno.
Da, zato što su to igre koje... tehnički možeš da se fokusiraš na njih još uvijek dok si u tom stanu.
Da, ali treba da lažeš ili da.
Kao neko ko ima društvo koje voli ove igre, igrao sam više puta ove igre u društvu koje je bilo pripito. Sad, zavisi od osobe do osobe, jer neke osobe mogu skroz da troluju u tom stanju, ali...
Zato kažem, birajte svoje društvo kad igrate ovakve stvari. Meni ova igra ovde zato što sam imao sreće da igram sa dobrim.
A šta je Reformation daje? Samo dodatne uloge?
To je za Resistance.
Za Resistance, da. Ima i za Q neka ekspanzija koja ti daje tipa
Reformation.
Reformation, da.
Da, Kuda je bukvalno jednog lika koji menja ambasadora, ako se ne varam da to je Inkvizitor koji radi više stvari nego ambasador. Ima Ku ona klasična verzija sa što je Pepi voli više. Ja na primjer više volim onu sci-fi verziju, a Pepi više voli onu sa medieval kao baš. Zato što se zove Q i onda kao haha, medieval je.
Mislim da je Q originalni Q u Resistance univerzumu, ne u Avalon univerzumu. Resistance je sci-fi, to nije. Originalni Q je Resistance.
Ali Q nije u tom uopšte univerzumu zato što je Q pravio drugi tim. Nisu u istom, nisu ovo, samo je tematika drugačija.
Onda sam možda igrao Resistance Q samo, da ne znam zapravo za običan, za originalni Q, tako da, vrlo moguće.
Moguće.
Dobro, u svakom slučaju, otišli smo daleko sad s ovim generalno...
Okej, dobro, daj.
Avalon je broj 5. Broj 4 igre koju mislim da ovde niko od vas nije igrao. Meni se jako svidela i igra me posljednje pogotovo dosta često. Escape from the Aliens in Outer Space. Ako je neko igra može da...
Ja sam čuo za, znam ko ti je predložio igru, ali i pričali smo nešto malo o njoj, ali nisam igrao još.
Okej, evo preporuka znači za sve da igraju. Igre, meni se jako sviđa kako je zamišljena, kako je opet tematika super, znači sastoji se od toga da se ljudi bude, znači svi igrači se bude na ovaj svemirskom brodu, i samo moraju da nađu, saznali su da postoje vanzemaljci na tom brodu i treba da pobegnu escape podove i da pobegnu sa broja i tako pobeđuju. Međutim, neki deo igrača jesu vanzemaljci koji imaju cilj da ostave igrače pronađu i da ih ubiju. Igra je hidden movement i hidden roles, tako da je ima dupli blef, možete se tako reći. Na početku svi dobiju uloge i svako zna samo svoju, ne zna ni jednu drugu. I imaju mapu ispred sebe koju dobiju svako za sebe i mapu, znači njihova kretanja koja beleže kao recimo Whitechapel ili Fury of Dracula, znači beleže gde se kreću. Postoje dva tipa polja na koje mogu da se kreću. Bela polja su im praktično polja u kojima ne prave nikakvu buku, a siva polja su polja u kojima moraju da vuku kartu i ako izvuku kartu koja je crvena, onda moraju da tačno naglase sektor u kom se nalaze, a ukoliko je zelena, mogu da naglase bilo koji drugi sektor na brodu, što daje poprilično prostora za manevrisanje u smislu da možete da prosto navodite ljude da na drugi trag ako vam dobro idu karte. Ako se izvuče karta koja vam pravi problem, onda možete opet da izblefirate da druge ostave po kretanja nekako tako usmerite da onda zavarate trag drugim igračima. ono što je super jeste što su vanzemaljci ne otkrivaju sve dok ne napadu prvi put, tako da oni mogu da se aktiviraju u bilo kom momentu i vanzemaljci mogu da napadaju drugi igrače i da ih ove pretvaraju u humane, odnosno izvinjam se, u vanzemaljce, znači da humani praktično postaju vanzemaljci i da pojačavaju tim vanzemaljaca, ali ono što je rizik je što ako vanzemaljac napade drugog vanzemaljca, onda može da ga ubije. Tako da ovaj,
koji je cilj igre sa aspekta humana?
Svaki human koji pobegne, pobeđuje za sebe, a svaki human
koji... A imaš negdje gdje pobegneš? Imaš...
Da, imaš 4SK, da, to sam zaboravio. Znači imaš 4SK i poda koje su u različitim delovima broda. I ono što je još jedna super mehanika je recimo da kad dođeš do escape poda imaš 4 karte za escape pod i vučeš da vidiš da li je functioning escape pod, ako nije onda taj escape pod ti ne može, on je malfunctioning, ne možeš da pobegneš preko njega i moraš da ideš na skroz drugi kraj broda da bi došao do drugog. Ono što je dodatni problem je što kad se otkriješ gde si na kom si escape podu i da si human, pošto samo humani mogu da ulaze u escape podove, onda svi drugi mogu da, svi alieni u tom trenutku znaju gde si i krenut će na tebe. Tako da postoje i sad dodatne uloge koje mogu da imaju humani, dodatne sposobnosti, item kartice koje humani mogu da koriste da se štite. Ima puno stvari. Igra, ja mislim da kod nas i dalje nema, ja sam uspio nekako da nabavim iz inostranstva i jako sam je puno igrao sa svojim društvom i zaista je izuzetno, mehanika mi deluje vrlo lepo zategnuto, nema prostora i nekih loophole-a koje sam dovideo, tako da...
Osjećam da bi ovo ljudima koji se dopada Among Us, da bi...
Among Us? Yes, ali ovo izašao pre Among Us.
Da. Among Us.
Ovo izašao pre Among Us i mislim da čak možda i Among Us možda imao neki izvukao neke inspiracije.
Ne, apsolutno, jer... dobro, Among Us je imao inspiracije od puno stvari, ali hoću kažem, ljudi koji vole, bi pretpostavljam da bi im se dopao generalno...
A samo što ovdje nemaš nikakvog glasanja da izbacuješ ljude, znači ne možeš da kažeš ko ti je sumnjiv, nego prosto igrate ono što igrate, kad se neko otkrije onda prosto znate šta je, ali i dalje taj neko je pretnja i može da vas uhvati, može, mislim, ima mnogo dobrih fora da ti, pošto je hidden movement, ti nikad ne znaš zapravo, nikad nisi siguran da je neko tu gde tvrdi da jeste i onda možda te napadne iz zasade, može da, da sve vreme misliš da ide jednim putem, onda on zapravo sve vreme na potpuno drugoj strani. Tako da u više igrača igra je stvarno top. Tako da i taj traitor mehanika mislim da su igre baš dobro koristi. Tako da, eto, to je moj broj 4. Iskreno sam razmišljao da stavim malo više, ali igre koje su meni u top 3 su ipak igre koje mnogo volim, tako da ovo sam tek počeo da igram pre nekih možda 6 mjeseci, tako da možda da je duže igram, pa bi možda bi bilo i malo.
Da sazri malo.
Da sazri. Da odstoji. broj 3 je za mene u Dead of Winter. Mislim da imamo
vidio sam samo igru online, nikad igro, volao bi, ne stavi.
Igra je moja omiljena zombi board game.
Imaš i u goblinu. Ako ti
imaš i u goblinu, tako je. Imaš i na netu, imaš neko nađeš bilo gde, znači kada ljudi polovno vidimo ovih dana po ovim Facebook grupama našim srpskim.
Tako je. Ima i na tabletop simulatoru, ali ako ćeš uživo da igraš, imaš goblinu. Mislim, ima u klubu da igra.
Jeste, znači Betrayal je zombi igra, zombi apokalipsa u kojoj smo svi survivori i pokušavamo da ostvarimo cilj koji dobijemo na početku igre. Znači na početku igre se vuče jedna karta koja je zajednički cilj svih preživelih. I point je u tome što na početku igre opet svi počinjemo dobri, kao survivori koji se bore za isti cilj. Igra je takva da se u suštini prikupljaju resursi različiti, znači da li hrana, da li oružja, da li benzin, da li lekovi, da bi se lečili ljudi u tom nekom skloništu, dakle svi počinju igru. Međutim, može da se desi, i ovo je ono što je interesantno, recimo meni u Betrayalu, što Betrayal je takva igra da se na početku dele uloge i može da se desi da ne postoji traitor. Ali da. Je uvek rizik da taj traitor može da bude tu i taj traitor je, ako dobro odigra svoju ulogu, može jako dugo da stoji, da bude neotkriven i da prosto, jer i postoji segment igre u koji svi treba da ulažu resurse da bi se rešila određena kriza koja se otkriva u svakom potezu. I poenta je da za tu krizu se stavljaju karte face down, tako da neko može, kada doprinosi, da stavi nešto što ljudima što ne treba i da tako obori to rešavanje krize i onda pravi ljudima problem da pada moral, da broj krugova se smanjuje, jer poenta je da se do određenog kraja kruga ispuni taj neki cilj ili su igrači izgubili. Tako da Traitor, ono što mi se sviđa, isto taj Traitor mehanika je takva da ljudi koji su svi u igri koja nema Traitora i dalje svi mogu da strakuju do posljednjeg poteza maltene da neko može da im obori sve u tom posljednjem krugu ako se ne otkrije. Da. Tako da taj aspekt Dead of Winter je meni najbolji. Generalno moja omiljena zombi igra, mnogo mi se sviđa kako je urađena. Igrao sam je dosta puta, tako da eto, sve preporuke s moje strane za nju.
Da, ja sam igrao Dead of Winter i meni je Dead of Winter na listi i stvarno je sjajna igra. Igrao sam Long Night ekspanziju, mislim to je stand-alone ekspanzija. Mislim kad se kupi, ono, ne treba ti originalna igra.
Originalna.
I stvarno je super igra i ovo što kažeš resto skroz se slažem zato što to iako možda ne postoji izdajica u partiji i dalje sumnja će uvek da postoji i mnogo je, mislim, a mnogo moraš da se oslanjaš na drugi ljudi i da stvarate zajedno, kujete zajedno planove, da se nadate da će sve da prođe kako treba, čak i da dobro isplanirate stvari. Jer igra se baš jako bori protiv vas.
Da, to sam vidio da ne prašta, vrate.
Ne, ne.
Kako?
Tako da, da, ali ono što mi se naročito sviđa, čak i ako nije, ako nema izdajice, svako od igrača dobije svoj cilj koji mu treba da ispuni da bi pobedio igru. Jer,
što da nema izdajica?
Da, a znači ako nisi izdajica, ti dobiješ svoj lični zadatak, i imate zadatak kao grupa. I da bi ti pobedio igru, treba da prvo da bude ostvareno to da ste kao grupa pobedili igru, a drugo da bude tvoj lični zadatak ostvaren, inače ti gubiš igru, čak i ako je grupa osvojila svoj cilj.
To je interesantno.
I sad fora sa tim je što, zato što zombi igra, nema resursa, morate da ulažite resurse, morate da čistite zombije, morate da radite šta sve ne, ti stalno moraš da balansiraš između toga da li ćeš da radiš stvar koja je korisna za grupu ili ćeš da radiš stvar koja je korisna za tebe. Čak do te mere da možda želiš da odložiš uspeh grupe da razreši taj glavni zadatak, zato što ti nećeš da stigneš da razrešiš svoj. I čak i ako ti nije podeljena karta izdejce, ponekad ti je u interesu da se ponašaš tako, da bi
možeš da bataš sumnju na taj način. Čak i ako nisi ti imaš neki svoj lični cilj koji pokušavaš da proguraš maksimalno, jer bez toga ne možeš da pobediš igru čak i ako svi ostali dobiju, onda će drugima da batiš njemu čekaj pa zašto ti radiš to sve, ti si protiv nas, i onda će krenuti, onda mogu da postoji mehanika exilovanja, znači izbacivanja tog igrača iz skloništa, gde on faktički onda nema pravo da se vrati u sklonište, tako da i to može, to je neki način ljudi da se bore protiv Traitora, ali opet možete da se zeznete tako što nekog ko prosto samo želi da pobedi, da ostvari svoj cilj, proglasi Traitorom, a drugi Traitor koji je u toj igri, koji je zapravo Traitor u toj igri, onda ima prostora da on tu pravi svoje planove i druge stvari. Tako da to je, ima mnogo, mnogo stvari, mnogo, mnogo potencijalnih scenarija koje možeš da napraviš u igri, tako da svaka igra je drugačija za sebe.
Da,
za To je to. Lado, što kažeš za ovaj, kako se zove, Dead Winter ili idem dalje?
Ne, možda.
Ja samo ću kažem da sam mislim da oficijalno nikad nisam igrao, da sam gledao, ne sećam se više koliko previše igri, ali da sam bio puno puta prisutan i ljudima koji igraju, to jest igrao sa Stalnom Goblinom, tako da sam gledao i znam da su ekspanzije generalno visoko cenjene i da su jedna od boljih. Mislim da je ono, vrede da su, jer ima nekih igra gde prosto ne vrede da se uzme, ali mislim da je Dead of Winter jedna od onih igra gde baš vrede da se uzme ekspanzije.
Da, jeste. Dobro, moje drugo mesto, odmah ću da se ogradim da je možda vrlo subjektivno i ovako visoko na listi, ali je definitivno je možda i prva igra koju sam igrao sa ovom mehanikom i dalje mi je jedna od favorita, a to je Battlestar Galactica. Igra koja je opet...
Yes.
Ja imam fetiš za tematske igre, dobro odrađene tematske igre, pa čim vidim da neko uspe da da tako dobro napravi određenu temu, određenu priču, prilagodi društvenoj igri i napravi je tako da su sva pravila imaju smisla, I'm looking at you, Dune. Prosto mi je to pravi, odmah mi je igra 10 puta bolja zbog toga. Tako da Battlestar Galactica je igra koja prati isto imenu seriju, koja je jedna od najboljih sci-fi serija i dan danas.
Nikad gledao.
preporuka je za to. I igra je, ajde ne, opet da ne dužim, svi smo na tom nekom svemirskom brodu, nekom imamo posadu i opet likovi u igri koje dobijaju igrači su stvarni likovi iz serija. Ono što je twist igre, opet, znači postoji neki cilj koji treba se ispuni i tako dalje, i postoje igrači koji su Sajlonci, to su njihovi neprijatelji u seriji, i ti Sajlonci su zapravo traitori. Opet je fora u tome što niko ne zna ko su ti Sajlonci i oni u nekom trenutku mogu da se otkriju i da i da krenu da prave
pakost.
Da, bukvalno naprave pakao na brodu, jer oni postoje, tabla je takva od dizajnera da imamo brod u sredini i da su različiti delovi broda, imate brig, imate ne znam, engineering, imate, svaki igrač ima neku svoju sposobnost koju može da radi, ali ti Sajlonci mogu da utiču na ostale igrače tako što mogu značajno da im upropaste te planove, tako da opet postoji mehanika da se ti igrači odvode u brig i da se tamo zaključaju i tako dalje. Opet ima sličnosti sa Dead of Winterom, samo što je potpuno drugačijem ovom settingu i meni je taj setting možda nju izbacio ispred
Dead of Winter. Da je Battlestar Galactica posle, najviše inspiracije su pokupili od, mislim, Shadows of Camelot je tehnički najstariji od njih, kao društveno, kao, mislim, board game, da nisu kartice. Ali mislim da su oni prvi pokupili Battlestar Galactica. Pričali smo prošlu riznicu, pretprošlu riznicu smo pričali o Battlestar Galactica i o Unfathomable, koji je verzija, Cthulhu verzija ove igre, zato što Battlestar Galactica više nije u printu i ima puno...
Nije,
jako puno u printu, zato da, već dugo vremena, ali ima neke veoma dobre ekspanzije i sve ekspanzije su na tabletop simulatoru, tako da ako hoćete igrati...
Oh, praktiku, convenient!
Ova epizoda samo treba se zove tabletop simulator.
Tabletop simulator, da. Definitivno, fino odrađeno, ima sve ekspanzije tamo, ima puno, tipa u originalnoj, koliko ima, ja mislim oko 12 likova u originalnoj, možda i više. 12 do 15 likova ima, ja mislim, originalno, ekspanzije dodaju još toliko. Tako da ima puno različitih, dodaje se još jedan brod, pa se dodaje warp drive za, to jest za Sajlonce, jer obično se skloni Sajlonci, ekspanzije dodaje da se Sajlonci ostavljaju na drugu tablu kad se sklone i onda jure za vašim brodom, tako da je još teže, možda se napravi da je još teže. I ima super, mislim, super ekspanzija, neke nisu nešto preterano fenomenalne, ali ima neke koje su baš dobre za dodatak i generalno. Mislim, smo spominjali već Battlestar Galactica, dovoljno super igra.
Meni je Battlestar Galactica na listi i ono što, mislim...
Kad igram društvenu igru nekad u životu. Očigodno poklapamo dosta za neke stvari.
Da, mogli bismo. Pošto igrali smo je kad smo moja devojka i ja, to je bilo baš početkom korone tamo, kad prvo zatvaranje bilo i mi smo tada ugledali celu seriju i onda smo na prvo viđenje sa tim drugom, on ima igru i odigrali smo i onako sveži iz serije, baš dobro prenosi i osjećaj koji ti serija pruža, mislim, ono, odnos između likova i to neko, mislim, slično kao Dead of Winter, ono, da borite se zajedno, ali stalno sumnjaš na druge i onda, jel beše, sad ne mogu tačno osjetiti, ali beše, postoje dva kruga deljenja karata.
Jedan krug deljenja, da, tehnički dva kruga, jedan, prvi na početku, a drugi krug je kad se u sredini igre.
Na sredini, da. Zato što
kad je brod na pola puta.
Na početku igre se podele te karte koje kažu da li si čovjek ili si Sajlonac. I onda igraš igru i onda na pola igre se opet podele te karte. I onda ti u suštini budeš kao neki sleeper agent ili tako nešto, ako tek kasnije izvučeš Sajlonca. I tek ti do tada u suštini stvarno si igra za ljude, ono, igra si za, bio si dobar, a onda izvučeš se lonca i onda sve se okrene na opačke i kreneš da praviš havariju, a fore što ljudi, već izgradiš neko poverenje do tada i baš, baš je dobro.
Ja sam zaboravio da pomenem, to je možda jedan od najjačih aspekata igre, baš to što ti do pola, na pola partije mogu da se promene stvari i da baš uneseš konfuziju drugim ljudima koji su te do nekog trenutka verovali, a ti se onda u nekom, i ti si zaista radio za njih, a onda, onda se sve promeni kad dobiješ tu drugu ulogu. Tako da.
Nekad nije ni potrebno. Znači, ako si se lonac, isto tako, ako ponovo na početku ako si selonac i dobiješ savansku kartu, u momentu kad se otkriješ da si selonac, možeš da daš nekom jednu od tvojih karti. I onda bude pitanje kao, a da li je dao savansku kartu ili nije. Ima neki problem. Ako imaš dve kod sebe, ali ljudi ne znaju da li imaš dve kod sebe. I onda možeš da uneseš još veću paniku u ljude, jer im daješ jednu kartu kao ono, po sistemu. Evo, možda sam bio dupli selonac, možda već postoje partner moj, ali možda sam sad ovog napravio da bude partner. Ja sam uspio jednom sam da završim, jer su obe bile selonske karte kod mene, mislim da smo nešto pogrešno sa pravilima i ubio sam u brigu, ali nisam uspio da aktiviram, da ubijem sebe, ne znam, pogrešno smo protumačili pravila, ali svakako uspjeli su međusobno da se pobiju, jer su bili ubeđeni da selonac postoji. I onda je bilo mnogo
good.
Oko su se sabotirali međusobno, da sam ja sam bukvalno bio ono roleplay lik u brigu kojih tontuje. I to je bio ceo, ono, u momentu kad se, mislim da je tipa dva kruga posle deljenja drugih ovo, uspeli su da im skroz protpadne. Pošto posle svakog igrača se izvlači neka katastrofa i pokušao da se reši i sa karticama se igra i tako to. Spominjali smo bili na ovo, tako da ako vas zanima još i o Cthulhu verziji Unfathomable, koji pokušavaju da plasiraju sad kao alternativa zato što je ovo out of print, tako da ta verzija sa brod i čudovišta iz vode i napadaju. To je način da igrate, da imate osjećaj Battlestar Galactike i Wargame-a, ali u možda nekom drugom settingu.
I vidi, igrate Tabletop Simulator.
Ili Tabletop Simulator.
We are sponsored by Tabletop Simulator.
moramo nek da ih kao.
Nismo sponsorisani, ali ono...
Da, apsolutno. Risto, šta ti je number one?
Moj broj jedan, već sam možda malo odao danas, odnosno u današnjem epizodi na početku, jeste Betrayal Legacy. Dakle, ne osnovna igra Betrayal The House on the Hill, nego njeno legacy znanje, koje je meni jako se je puno igrao i to mi je dosta sveže, jer sam, ja mislim, kampanju završio pre, odnosno tu Legacy kampanju završio pre možda dva meseca sa svojim društvom, a igrali smo, ja mislim, nekih 6 mjeseci. Ne zato što ona toliko originalno traje, nego zato što sam i razlačio i što opet ide u prilog onoga što sam rekao, da Legacy igre možete igrati neredovno i da će i dalje biti dobre. Sama igra bi trebala da House on the Hill sa Traitor mehanikom je super. Počinju opet svi na istoj strani. I ono što je možda ovdje drugačije nego bilo koja druga igra koju sam pomenuo, što ovdje ni sam Traitor ne zna da je Traitor. I to ne odlučuje ni on, ni bilo ko drugi, to odlučuje sama igra, zavisno od toga, pošto igra funkcioniše tako da su svi u jednoj kući, otkrivaju sobe, otvaraju nove tajlove na toj mapi koju sami nekako prave kako idu kroz tu kuću, i u svakoj, na svakom tajlu koji naiđu, dobuju ili neki predmet koji mogu da koriste, to su najčešće neka oružje ili nešto da im povećava jedan od četiri osnovna state koji imaju u igri. Statovi su Might, Speed, Knowledge i Sanity. I svaki od njih je bitan za određene momente u igri i najčešće se svi izazovi u igri se rešavaju nekim skill checkom za neki od ta četiri stat, odnosno sposobnosti, napada se majtom, kreće se speedom i tako dalje. Poenta igre je da u trenutku kada se desi događaj koji se zove Haunt, koji se dešava kada se izvuče određeni broj specijalnih predmeta koji se zovu Omeni, na osnovu sobe i predmeta koji izvukao igrač koji je triggerovo taj haunt, se određuje ko će biti traitor. Tako da traitor ne mora nužno da bude taj koji je ušao u tu sobu i uradio to, već može da bude igrač sa određenim vrednošću određenog stata ili tako dalje.
pitanje, koji je legacy aspekt ove igre? Pošto sam igrao originalnu igru, ne znam koji je legacy aspekt.
Okay, ja sam samo hteo da obratim osnovnu igru, čisto da bude jasno ljudima koji ovo nikad nisu igrali, onda ću dođem do legacy. Tako da samo hoću kažem, znači, taj i ta osnovna igra sa traitorom je super, pogotovo što svaki rašti omen i svaka rašta soba u kombinaciji daje novi scenarij. Tako da postoji u osnovnoj igri, mislim, oko 50 scenarija koji su
veoma hit and miss.
Da, to je tačno, ali...
Mnogo su variabilni tipovi. Yeah. Ja lično ne volim igru zato što sam igrao, dosta sam igrao da sam, samo su mi jedan do dva scenarija bila stvarno interesantna i bilo mi je baš zabavno da igram. Jer nekako mnogo je variabilno, jer zavisi s kim igraš, to je... Mislim, sigurno je drugačije kad igraš sa jednom ekipom, ali mislim, meni je lično mnogo variabilno bilo s kim igraš i koliko vas igra i kakav je scenariju, jer neki od scenarija su bukvalno veoma glupi.
Oj, i mislim da je to jedna od stvari koje Legacy napredio značajno što scenariju. Legacy, ajde sad ću da objasnim u suštini šta Legacy donosi ovoj igri. Legacy je igra koja, Betrayal Legacy je igra koja opet igra se sa određenim brojem ljudi koji su, znači igra se kampanjski, tako da ljudi bi trebali da budu isti. Svako od vas ima, zastupa neku porodicu i svaka partija faktički, ako preživite prethodnu partiju, dolazite sa istim likom. Što možda dovede do situacije da sam, ja sam lično imao situaciju, sam preživao 4 partije i došao sam u 4. partiju sa likom od 658 godina. Što je onako bilo...
Okay.
Da. Ali ako poginete, pošto je ideja, fakti, najveći broj scenara će se završiti tako što će jedna osoba ili traitor preživeti, a ili će ostavi da, koji nisu traitori da prežive, ili će neki od njih da umru, a ostavi će da pobedi, i onda oni prelaze sledeći.
I morate pitati jednu stvar, da li u igri označavaju zašto se ti vraćaš nazad u glupu kuću?
Da, 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 da. Imaš reason of death, okay. imaš svoj lični...
Koji je razlog, molim te mi kaži?
Kako?
Koji je razlog što se vraćaš u kuću, što kaže Nemanja, baš mi zanima.
Scenarija ti daje tom ko preživi, ti daje razlog zašto se vraćaš u kuću. Nekom, recimo, ostane taj, jer ja sam bio deda koji je potpuno počeo da gubi razum i da misli da svi koji dolaze u tu kuću su tu da oduzmu od njega i da triggeruju neke duhove u toj kući koji spavaju iz 300 godina i tako dalje. Tako da sam počeo da gubim razum i igra te tera da igraš u skladu sa svim tim što se dešava. Tako da, ako ne igraš na određeni način, to te kažnjava, što je isto super, super stvar koja mi se mnogo sviđa u Legacy varijanti. Ali Legacy vam dozvoljava da, recimo, erlumujete određene predmete koje imate. Nađete neki pitchfork koji na sebi ima pitchfork i onda ima ispod onako praznu liniju gde vi u trenutku kad možete da napravite da to bude vaš family heirloom, da mu date neko svoje ime i samo vi kada, recimo, nađete taj item u svakoj sljedećoj partiji dobijate veliki bonus, recimo, na napad sa tom oružjem ili ako imate neku knjigu koja je Book of Shadows, recimo, koja vam dodaje, ne znam, mnogo veći knowledge kad je iskoristite da povećate sebi. Tako da ti heirloom itemi imaju dva, čak neki itemi imaju dva dupli heirloom koje možete ili da imaju dve kuće različite, da stavio njihovu, bukvalno naletnicu njihovog grba, kućnog grba na to, ili ako stavi jedna osoba, znači dva, onda ima ekstremno veliki bonus na taj item. Tako da ti itemi su jedna od najboljih mehanika, jer to bukvalno nekome može s tim jednim itemom da mu bude bitnije i vrednije nego da neko ima drugi 4 ili 5. Dodatno, kao što smo već napomenuli, imamo samo lepljive sličice koje se lepe na određeni deo, na neki tile, pa onda promene potpuno kako funkcioniše igra na tom tile-u. Određeni scenariju se provlače kroz sve ostale, tako što imate neke nalepnice i neke stvari, neka nova pravila koja se bukvalno knjiga sa pravilima ima delove koji su prazni i onda u toku igre kako neke stvari rešavate, otključavate nova pravila u igri. Tako da puno toga, i opet svaki Betrayal Legacy kampanja je drugačija zato što se određeni stvari ne dešavaju na isti način, određeni scenarij ne igraju u istom redosledu. Postoje neke stvari koje su manje više set in stone koje će se desiti prosto zato što je to tako zamišljeno, ali sve ostalo je dosta, dosta podložno tome kako određena grupa ljudi igra, ko pobeđuje, ko ne pobeđuje, ko više pobeđuje. Tako da ima puno stvari, ne mogu sve naravno da pokrijem i da se svega sad setim, ali... Preporu, ako vam se sviđa Betrayal osnovna igra, sigurno će vam se svidjeti Legacy, a čak i ako vam se ne sviđa osnovna Betrayal igra, mislim da će Legacy daje mnogo stvari koje su bolje nego ostana igra i da će čak i ljudima, evo recimo kao što ti Kitiću, iako da duše ne voliš ni Legacy igra, pa je to dupli problem.
Da, ovaj, dupli negativni.
Dupli negativni. Ovaj, mislim da je, znam ljude koji recimo, baš u našoj, ovaj, u našoj grupi ljudi smo imali jednu osobu koja je došla tu u varijanti, ajde da probam, ne mislim da će mi se ovo svideti jer nije mi svidao originalni betrayal, ali moj Legacy bio baš dobro. I to je tipičan primjer, da, baš onoga što pričao.
Da je definitivno poboljšanje na temu, ali zato što je Legacy, onda će da, mislim, lično nemam ono s kim baš toliko Legacy, jer je
problem,
investicija je ekvivalentno RPG-ova, prebi da vodim RPG, nego da igram Legacy igru.
Dobro, ja sam svoj razloga zašto više volim Legacy već dao, tako da samo hoću da kažem da je ovo u prilog onoga što
sam pričao. Mislim da definitivno bi gledao bi da vidim kako funkcioniše i ovo, da vidim, baš me zanima kako ide flow kad je Legacy verzija, pošto me interesuje. Fino su dizajnirali te ideje.
Da. Tako da, Pandemic slično funkcioniše kao i Betrayal u tom fazonu. Ja sam ga igrao, ali mi je Betrayal ostaje mnogo bolji utisak, pogotovo što Pandemic nema traitor mehaniku, tako da nije na ovoj listi. Ovo jeste i...
Traitor.
Da. Tako da, eto, to je mojih top 5.
Imunitet. Tvoj imunitet u pandemike.
Imunitet je završio, a Lazi ima neke preseke. Hoćeš Lazu ti da završi? Da, pa onda ja na kraju. Da.
Može, ja ću malo da zbrzam, pošto smo pri kraju, pa treba. Ali da. U suštini, samo da, pošto sam za stream ovde, treba prebaciti neke stvari, sam trebao.
Alo? Ja mogu da kažem moje honorable mentions dok Laza namešta koje smo, znači pričao je ovo Risto.
Ako mogu samo zanim da se Mafija skloni iz mojih honorable mentions, a neću da je honorable mentionujem.
Izvijem, ja sam
zeznuo sam. Šalim.
Ja ću da spomenem dok Laza ovo, pošto znam da sigurno nema niko. Ja sam i gledao kako se igra, ali još uvijek nisam odigrao, nisam je ovo dočepao se do nje. Ali Crossfire, mislim da je igra koju ne znaju mnogo ljudi, a ima tako te traitor, to jest te ovo slične mehanike, mislim da bi moglo da bude interesantno za ljude. Crossfire je od Emerson Matsuchija, koji mi je jedan od omiljenih dizajnera, jer imam bukvalno 4 njegove igre, on je pravio Century i on je pravio Spectre Ops, koji će potencijalno da bude spomenut malo kasnije. On je pravio Crossfire. Crossfire je igra gde podele vam se uloge i onda svi vide tu kartu. I onda se karte pomere za nekoliko mesta. I onda imaš, tako se više puta pomeraju karte, onda imaš određene znanje od određenih karta u određenim mestima. Tako da, to je interesantno. Bacite pogled na Crossfire i kako se igra.
Kao ku malo s ovim Assassin.
Da, pa mislim da... Moram da vidim, Lazo, pričaj, moram da vidim ko je ku dizajnirao, pošto može da se desi da je dizajnirao.
Okej, ja ću ovdje brzo, mislim već smo spomenuli, mislim nekaj. I nisam baš u redosledu radi ove stvari, znači dve igre smo spomenuli, smo na liste Galaktiku i Dead of Winter, Spyfall je jedna od njih, Spyfall je igra gde se... svi u suštini dobijemo lokaciju osim jedne osobe koja nema pojma gde smo. I onda jedna osoba sme da postavi pitanje nekoj drugoj osobi koja je vezana za tu lokaciju i ta osoba odgovori i onda ta osoba koja je postavljena pitanje sme da postavi nekoj drugoj osobi pitanje. I to tako ide u krug dok ne istekne, ja mislim, 8 minuta. I na kraju toga ili tokom toga se može da se optuži neka osoba da je špijun i da nema pojma gde se nalazimo. I sad tu je caka zato što svi se niko ne želi da otkrije gde smo, zato što špijun ako sazna gde smo, pobeđuje igru, ali moraš da izvučeš da vidiš ko je špijun i onda moraš da postavljaš pitanja koja otkrivaju to. I dosta je cool, mislim, ne izgleda najlepše, stvarno mi se ne sviđa kako izgleda, ilustracije su malo čak i seksističke, tako da ne znam, to mi se ne sviđa, ali je igra sama po sebi dosta cool, tako da...
Postoji tako. Postoji mobilna aplikacija koju predlažem.
Da, postoji mobilna aplikacija. Dobro, dalje, opet ovo nije u redu, stvarno ne znam. Da, dalje ima je Detective Club. Detective Club, koji sam loše spelovao ovde. Valjda dobro. Detective Club je igra u kojoj u suštini kao Dixit je kao Mysterium, samo što svi dobiju zadatak od jedne osobe koje karte treba da se, to jest pojam dobiju. A osim jedne osobe koja ne zna koji je pojam o kom se govori, i onda se odigravaju karte kao iz Dixita, one abstraktne slike, prelepe slike, se odigravaju u krug i tako dva kruga, svako da odigra dve karte, i na kraju se glasa za to ko je bio u suštini, ko je bio lažnjak, tako da mislim nije toliko izdaja, ali jeste lažiranje i blefiranje i tako te stvari. Zna dosta ljudi da bude, jer igra, mislim, abstraktne su slike i onda ti možeš mnogo da uneseš čitanje. I najzanimljiviji deo igre je na kraju kad gledaš nekog koji je, to je sve koji su optuženi, gledaš kako se kuprcu i pokušavaju da objasne zašto su stavili ogromnu cipelu, a pojam je bio ljubav. I pokušavaju stvarno da objasne zašto je to tako. I neka čak uspe, mislim, tako da, da, dosta je cool. Mislim, ono što je isto cool kod igre...
Ako neko uspe da stvarno objasni to,
pa, tako,
na taj način...
Dešavalo se. Pričam iz iskustva. Ali, da, ono što je dosta cool kod igre je što se dobiju malte ne dva špjela za Dixit Mysterium i te takve igre. Tako da...
I tehnički za onaj RPG koji
koristi. Za onaj, da, RPG što koristi takve karte.
To.
I poslednja igra, znači osim ove dve, osim ove četiri, je igra koja nema traitor mehaniku, ali u kojoj sam najbolje osetio izdaju i sa strane i kao neko ko izdaje i kao neko ko biva izdan, a to je Dina. Čuo sam da smo je pomenuli bili.
Stavio bi ja.
Da, u Dini ne postoji mehanika izde, u smislu da, da će nekako da se desi izdeja, da mora da bude ili da može da postoji izdenik, ali postoji mehanika saveza. I samim tim što postoji mehanika saveza koji mogu da se razruše, postoji i način da se izdaju ti savezi. I,
prihvati se.
Moja najveća, to jest, tad kad sam ja najviše izdao je bilo kad sam hteo, bili smo u savezu drugi ja, i ja sam hteo da sa drugom sklopim savez, i onda me taj drug odbio i ja sam bio tu na sred stola i moram to onako da se vratim sa Vijana Repa u savez sa nekim, sa isto mi je baš dobar drug, i rekli su mi da sam se mnogo ucrvenao tad, ja nisam bio svestan onako koliko mi neprijatno bilo sve to vreme. A drugi put je bilo kad sam bio u savezu sa drugom i desilo se nešto u igri i u suštini svi savezi su automatski razrušeni bili. I onda je on otišao i rekao jednom drugom igraču šta ja imam od karata. Mislim, šta je, mislim, ono, nisam se tu nešto ljutio, tako nešto, ali to me baš onako ujelo za srce. Tako da... Ja sam bio Harkonnen čak u taj partij.
Ali si ostao veran kad smo dugi ja pokušali da te maznemo za savez da pobedimo sa tri igrača.
Da, jesam, ostao sam vremen. Pa tad sam već, tad mi već bilo previše krivo, nisam mogao.
To legalno po poslednjem Dionu, koliko ja znam nije. Da, mislim da je u ovom, ko poslednjem Gale Force 9 Dionu, ne mislim da više od dva igrača.
Mi igrali smo ga veoma, oni su retkonovali neka pravila konstantno, tako da u tom momentu je bilo moguće.
To. Dune je, ja nisam bio u toj epizodi koji ste pričali o Dune, ali stvarno moram da kažem, Dune je za mene otkrovenje od igre zaista fantastično.
Da.
Apsolutno u svakom smislu, ima toliko dobrih stvari u njoj i toliko stvari koje možda se izvuku kao posebne stvari da se o njima priča. I za ljude koji nisu igrali, nikad gledali ili čitali knjigu, mislim da je potpuno
Da.
Specifična i nisam siguran da bi je svako mogao igrati, ali je super.
Da, super igra, nisam je stavio na svoju listu zato što nisam razmišljao o tome da je to teritorijalna mehanika, ali bi ostavio da jesam. Ja ću na brzaka da idem, pošto imamo mnogo malo vremena. Honorable Mentions, Spyfall, Bang the Dice Game, koji tehnički ima hidden logi, ima osjećaj traitora, ali nije nužno traitori, više su različite
fakcije. Osjećam da će me neko izda.
Pa više su fakcije koje ne znaš koje u kojoj fakciji, tako aha, da nisi siguran da li ćeš da ubiješ sobstvenog prijatelja i da li ćeš da pretvaraš se da si kad si negativac, pretvaraš se da si dobar da bi uspod ubiješ šerifa. Onda Turums and a Boom, koji tehnički imaju tretjer mehaniku ako se ubace karte koje imaju tretjer mehaniku. To su honorable mentions, ne moram da pišeš to, Vlazo. Crossfire sam rekao i Shadows Over Camelot kao jedan od originatora. E sad, i ako hoćete Avalon, osjećaj baš Avalona za stolom, Rites of the Knights of the Round Table za stolom, Shadows Over Camelot je veoma interesantna igra za to. E sad, peto mesto, Spectre Ops sa pet igrača. Spectre Ops sa pet igrača dodaje traitor mehaniku, gde je jedan od huntera koji jure lika koji beži u Spectre Opsu, radi za lika, ali drugi igrači ne znaju ko je to, i onda kogod da beži može da manipuliše sa znanjem tog lika da zavara drugi ljude. Tako da, na primjer, ako bi vas lik video, može da kaže nije me video, jer je on supernik. Tako da, veoma interesantno dizajnirano, jer Spectre Ops ima drugačiji balans za drugačiji broj igrača. Risto je spomenuo moj broj 4 Saboter, isključivo zbog volim ga zbog društva i može da se ekspanzije su super i može da se nakupi saboterima 7 više ekspanzija nego što sam mislio da ima bukvalno oko 10 ekspanzija. Znači, bio sam po sistemu, sad sam gledao na Borgengiku da se podsjetim šta je, šta ima, ko sve ima tretu mehaniku i samo ide saboter, rekao, aman, koliko ima ovih ekspanzija. Tako da, ako hoćete da kupujete ekspanzije, imate saboterije, savršeno, i može da se igra sa mnogo ljudi i mnogo lepo da imaš određene ljude koji rage-uju na tu igru, a i dalje igraju i da konstantno ciljaš na njih da su oni saboteri i da oni rage-u zbog toga. Savršena igra. Znači, zbog Goblina je obožavam zato što se neko ko, ako sluša podcast, nervirao i to mi je omiljen, zato voli sabotera.
To je savršena igra bilo u Goblinu, moram da dodam. To je, mislim da se to najviše igrava uveče, ono, kad ostane malo ljudi.
Da, to i Turum za Nobum ako imamo više ljudi. Tako da to, vučem odatle, definitivno Saboter, ako hoćete da igrate i sa manji broj igrača i sa velikim broj igrača, je interesantno zato što pravite puteve, pokušavate da dođete do zlata, a ako ste Saboter, pokušavate da sprečite likovi koji nisu Saboteri da dođu do zlata, jer ako uspete, onda vi dobijete poene. I onda ne zna se ko ima različitih stvari da se provali, ali veoma interesantno i pokušavaš da aktivno sabotiraš i imaš razlog zašto bi sumnjao na nekog, zato što može da sabotira jer aktivno te sabotira. Tako da ima interesantno. Posle ima i drugih uloga, ali ne bi to sad. Treće, Battlestar Galactica. To smo pričali. Jedna od mojih generalno top igri, ali što se tiče ove tematike svakako, pričali smo, neću da pričam detaljnije o njoj. Druga igra na mojoj listi, Deception Murder in Hong Kong, Risto je samo probao bio u skorije vreme, ali ovo je isto jedna od igra koja mnogo zavisi od društva koje igra i koliko je ovo osoba koja vodi kao forenzičar, kogod je forenzičar, koliko dobro pravi priču, koliko hoće da zakomplikuje igru ili koliko hoće da olakše igru ljudima koje je ovo, tako da mnogo zavisi od forenzičara, ali ideja je, u bistvu se desilo, jedan je ubica i imate... imate stvari ispred vas koje vas implikuju u ubistvu, tako da morate da razmišljate malo i o drugim igračima i koje ćete objekte da izaberete da, da napravite vašu ubistvo ako ste ubica. I onda pokušavate da provalite koje. I koje kombinacije stvari s čim ste ubili. I prvo mesto meni isključivo uzelo od Deceptiona zato što sam mnogo više puta igrao jeste Secret Hitler. Koji, zato što sam ga mnogo puta igrao. Znači, to je isključivo broj 1 zato što je igra koju, to je prva igra koju sam tehnički kao društvenu igru posjedovao i print and play verziju. Ovo, to je igra koju kad na svim, ovo, kad se skupimo, svi su zadovoljni kad igramo, uvek napravi nešto i sa 6 igrača je jedno od mojih omiljenih iskustva igranja, jer sam jedna od partija mi je ono kad setite memorabilna partija koja ti ostane za ceo život, imam u Secret Hitleru je sa 6 igrača je jedna od mojih omiljenih partija gde smo, pošto se u fašisti Hitler u 6 igrača znaju ko su međusobno i to je tako lepo jedan od mojih omiljenih iskustva sa igrom ovakvog tipa. I zato volim Secret Hitler, jer može da napravi takve situacije.
Ja samo moram da kažem jednu stvar, pošto si rekao da ne znaš čovjeka kome se neće svidjeti da igra Secret Hitler i koji uvijek će bude za to. Imao sam situaciju i to nikad neću zaboravim pre možda jednu godinu dana gde sam igrao sa čovjekom koji ima moralni problem da bude Hitler u bilo kojoj varijanti u ovoj igri.
Moro, možete da...
Ne, samo kažem koliko je to bio... Znači, ono, kao nije čovjek teo da igra igru, kao ja ne mogu da budu, ja neću da budu, ako dobijem Hitlera, ja neću da igram ovu igru. I to je bilo toliko, je imao problem, znaš, kao čak da se identifikuje sa njim čak u igri, gde dobije random ulogu i to bude, možda bude Hitler, to je bilo za njega kao deal breaker, tako da, eto, znam jednu osobu koja...
Tematika može...
Tematika je odlična, sve je super.
Ali svakako imate Secret Stalin verziju, imate Secret Palpatine verziju, tako da ima Star Wars Secret Palpatine koji mislim da smo imali u...
Jel moraš da kažeš do it? Kada...
Yes!
Kada,
excellent!
Pobediš.
Tako je, tako da... Secret Palpatine se čak možda mnogo više uklapa u tematiku nego Secret Hitler.
Ok, neće dobio si i u chatu si dobio podršku za Hitlera.
Tako je. Yes!
Vindication! Za Secret Hitler društvenu igru, u chatu nije bilo podrške za Hitlera, molim vas.
Molim vas.
Da. Svakako imate varijacije ako vam se ne sviđa tema o fašisti Hitlera, što ok, razumljivo za neke ljude. Tako da imate eto, Secret Palpatine koji je isto interesantna verzija toga. I to je to što se tiče top lista. Možeš lazi da se prebaciš na... outro, pošto treba da idemo. Ovo, drago mi je što ste nas slušali. Risto, drago mi je što si došao kod nas u Riznicu.
Još jedan na pozivu. Bilo je vrlo, vrlo zabavno.
Ništa.
Da, uvek. Sigurno ćeš biti uskoro ponovo kao gost.
To je za neki play test. Play,
da. Da. Plaćeni play test.
Da. Za Marvel playtest. Wink. A da, za plaćeni playtest, može i to. Tamo kad izađe Mart. Mi igramo da vi ne bi igrali. promenimo naš moto. Dobro, što se tiče nas, možete da nas nađete na Facebooku i Instagramu kada novi epizodi izađu. Novi epizodi izlazi na YouTubeu, tako da subscribeujte da vam izađe i hit that bell notification, tako neke stvari. Zvonce i subscribe ako hoćete da budete obavešteni.
Pravno, mogu biste Patreon da pokrenete.
To in due time. Možda coffee onaj, give me a coffee.
Buy me a coffee.
To. Stvari
za mitu je buy me a beer.
Ne spem više pivo.
Tajne se otkrivaju. Što se tiče Twitcha, obično smo nedjeljom od 12, to sad smo malo pomerili, ali svakako obaveštavamo na Facebooku i na Instagramu otprilike kad idemo live, tako da pratite tamo, a ako hoćete da pratite audio verziju podcasta, to možete da pratite na ovdje ima na ekranu, na YouTube-u, a možete i na Twitchu, a na audio platformama gdje slušate audio podcaste, tu smo. Ima nas puno ljudi nas slušaju preko podcast.rs. Tako da je to. To je otprilike to od nas. Ima neko još nešto da kaže za kraj?
Ne.
Play more games!
I kupite Tabletop Simulator. Wink, wink.
Tabletop Simulator.
Ako kupite, kontaktirajte me da mogu da vas ubacim u listu ljudi koji će da smaram da igramo društveni igre.
Nemojte da mu javite.
wink. Da. Ovo, i to je to što se tiče nas. Do sljedećeg viđenja. Ćao!
Ćao!